Vážené dámy, vážení páni, otváram rokovanie súdnej rady podľa programu, ktorý vám bol doručený a upravený. Ide o 28. zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky. Oproti predloženému alebo zaslanému programu rokovania som do návrhu zaradila aj žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave, a síce ide o dve žiadosti na zmenu uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa doktorky Dany Šifalovičovej a doktorky Pauliny Pacherovej. Ide len o drobnú zmenu termínu, teda oddialenie súvislosti s personálnou situáciou jednak v regióne Krajského súdu v Bratislave, a zaradila som tam ako informáciu bod programu Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Hágu. Takže prosím, tak ako vám bol predložený návrh programu 28. zasadnutia súdnej rady v tejto pozmenenej forme, kto prosím má návrhy na zmenu, doplnenie programu? Docent Ďurica?
Ja môžem poprosiť, ak by to bolo možné, bod 16 a 17. výmena sudcov, miesta, kde budú vykonávať funkcie sudcov, ak by bolo možné zaradiť niekde na začiatok, lebo tá sudkynia doktorka Štubniaková, ktorá podala žiadosť, je tu, ešte na materskej a cestuje potom domov autobusom, takže ak by bolo možné uprednostniť to časové. Nič iné. Ďakujem.
Ďalšie návrhy? Zmena, doplnenie? Keď žiadne, tak najskôr dávam hlasovať o návrhu na zmenu poradia v rámci programu súdnej rady podľa návrhu docenta Ďuricu. Kto je za? Ďakujem. Kto sa zdržal? Proti? Nikto. Konštatujem teda, že návrh, ktorý budeme teraz odsúhlasovať, je len v pozmenenom poradí. To znamená, že body 16-17 sa predriadia ako body 1-2. Prosím, kto je za prijatie návrhu programu 28. zasadnutia súdnej rady? Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že program bol prijatý, teda súdna rada schvaľuje upravený program 28. zasadnutia. Keďže však máme množstvo personálnych otázok, je potrebné, aby sme si vopred zvolili volebnú komisiu, ktorá bude bdieť nad hlasovaním a spočítavať hlasy, v tomto prípade verejného hlasovania. Takže za volebnú komisiu ja navrhujem doktora Luboša Sadovského, doktorku Elenu Bertotiovú a doktora Volkaja. Súhlasíte? Pokiaľ má niekto pripomienky, že nesúhlasí s mandátom. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak budeme hlasovať každom osobitne. Kto je za doktora Luboša Sadovského? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Kto je za doktora Volkaja? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. A za doktorku Bertotiovú? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Takže volebná komisia bude pracovať v zložení tak, ako sme si odsúhlasili. Takže poďme hneď na prvý bod programu, a síce doktorku Zuzanu Štubniakovú, žiadosť súdkyne okresného súdu Žiaru nad Hronom. Pani doktorka potvrdila účasť, nech sa páči, prosím, keby ste ju pozvali. Overovateľom je doktor Vanko.
Ďakujem za funkciu.
Poprosím zástupcov médií, keby, myslím si, že mali dosť času na vytvorenie si obrazových snímkov, keby teraz kamery vypli a zabezpečili, tak prosím, nerušený priebeh zasadnutia súdnej rady. Ďakujem pekne. Docent Ďurica.
Ak by som mohol k tomuto bodu programu súvisiacemu s tým bodom 17. Na vysvetlenie. Doktorka Štubniaková je sudkyňa okresného súdu Žiar nad Hronom, toho času na materskej dovolenke. Pretože na okresnom súde je veľmi zlá situácia personálna, tak som ho poprosil po niekoľkých osobných rokovaniach, aby nastúpila podľa možnosti do práce skôr, i keď uvažovala neskôršie. Nakoniec sme sa dohodli k 1. aprílu. Zároveň ale súdna rada minulý rok preložila doktora Štubniaka z Námestova do Zvolena a mal by nastúpiť k 1. aprílu podľa toho uznesenia súdnej rady. Vtedy sme rešpektovali, hlavne ja teda, potreby Námestova. Námestov povedalo o pol roka, čiže presne k tomu termínu sme rozhodli. Vzhľadom na to, že doktorka Štubňáková sa stará o to maloleté dieťa, tak po zájomnej dohode sme predložila tento návrh, aby súdna rada tak zmenila to uznesenie, že doktor Štubňák by bol preložený nie do Zvolena, ale do Žiaru, a doktorka Štubňáková zo Žiaru do Zvolena. Tak prosím, aby ona uviedla tie dôvody.
Nech sa páči, pani doktorka, keby ste len v stručnosti nám ozrejmila dôvody svojej žiadosti.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Tak ako povedal pán predseda, momentálne som na materskej dovolenke s maloletou dcérou, som súdkyňou okresného súdu Žiar nad Hronom. Plánovala som nástup teda do práce v materskej dovolenky podstatne neskôr, nakoľko moja malá dcéra má určite zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú pravidelné rehabilitácie, aj cvičenia a pravidelné kontroly u lekára, takže z tohto dôvodu nebolo možné ešte nastúpiť do práce, avšak vzhľadom na to, aj tak vzhľadom k žiadosti pána predsedu, docenta Ďuricu, som sa rozhodla, že tento nástup bude od 1. apríla 2015, s tým, že malú dcerku teda ponechám zatiaľ v opatere mojej mamy, ktorá je vo Zvolene. A práve z tohto dôvodu by nebolo z tohto časového hľadiska, nakoľko bývame v Banskej Bystrici, dochádzanie 90 km tam aj späť do Žiaru nad Hronom. Vzhľadom k tomu, že aj tie rehabilitácie, cvičenia som si zradila v poobednejších hodinách, bolo by to z časového hľadiska pre mňa lepšie, aby sa to dalo stíhať, a jednak práca, jednak to cvičenie, ktoré nechcem žiadno úplne zanedbať. Tak z tohto dôvodu som požiadala súdnu radu o túto vlastne výmenu s mojim manželom, ktorý by nastúpil teda od 1. apríla do Žiaru nad Hronom, a ja by som nastúpila od 1. apríla na okresný súd Zvolen. Teda poprosila by som vážnu súdnu radu o zváženie teda mojej žiadosti na tieto rodinné dôvody, ktoré ma viedli k jej podaniu.
Ďakujem. Zo strany členov súdnej rady sú nejaké otázky? Doktorka Šišková.
Pani kolegyňa, koľko máte vecí neskončených? Aký bude stav, keď odídete? Viete sa k tomu vyjadriť?
Momentálne som na materskej dovolenke. Pokiaľ by som nastúpila, bude mi spustený nový nápad, takže nejedná sa o nejaké neskončené veci, a teda zrovna ako aj manžel by bol spustený nový nápad, takže nejednalo by sa o prerozdeľovanie veci.
Ešte sú otázky na doktorku Štubňákovú. Tam máme podklady, ktoré v podstate je súhlasné stanovisko od oboch sudcovských rád aj oboch predsedov súdov, a máme tu aj vrchné dobrozdanie predsedu krajského súdu. Takže prosím, ak nie nikto, kto by ešte chcel otázky dať ani vystúpiť v rozprave, dávam hlasovať, kto je za uznesenie súdnej rady, ktorým prekladá doktorku Zuzanu Štubniakovú, súdkyňu z okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Zvolen s účinnosťou od 1. apríla 2015. Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že súdna rada dané uznesenie prijala. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, nech sa teda vám darí po opätovnom uňatí sa funkcie, a všetko dobré. Dovidenia. Vzhľadom k tomu, že táto žiadosť úzko súvisí so zmenou uznesenia súdnej rady, tak máme tu žiadosť magistra Martina Štubňáka, sudcu okresného súdu Námestovo, na preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žiar nad Hronom. Čiže to je tá dvojvýmena, ako sme tu počuli. Prosím, niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak nie, tak dávam hlasovať o uznesení, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky. To ide o technickú otázku. A dávam na úvahu, či by mám tu návrh zo strany na zrušenie, či neby bolo lepšie zmena uznesenia súdnej rady.
Tam je to alternatívne, že buď zrušenie alebo zmena. Ja osobne navrhujem zmenu toho pôvodného uznesenia tak, že sa neprekladá do Zvolena, ale do Žiaru. Asi procesne je to jednoduchšie, aj zrozumiteľnejšie.
Takže by sme navrhli návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky mení uznesenie Súdnej rady číslo 354 z 10. novembra 2014 tak, že magistra Martina Štubniaka, sudcu okresného súdu Námestovo, prekladá na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. apríla 2015. Môže byť? Dušan? Tak, dávam hlasovať, kto je za na návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Proti? Konštatujem, že uznesenie bolo v tomto znení prijaté. Pokračujeme ďalším bodom programu, a síce návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie doktorky Kataríny Stanislavskej. Doktorka potvrdila účasť. Dobrý deň, vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom je rokovanie a rozhodovanie o vašom preložení na základe výsledkov výberového konania. Nech sa páči, keby ste súdnej rady ozrejmili súdnej rade svoju motiváciu a to, čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali súdkyňou Krajského súdu v Trnave.
Takže na okresnom súde v Trnave pôsobím od ukončenia právnickej fakulty na trestnom úseku, takže motivácia bola tá využiť svoje dlhoročné skúsenosti na tomto súde a postúpiť vlastne na krajský súd za účelom teda ďalšieho vzdelávania a získavania nových vedomostí. To bola moja motivácia. V podstate na okresnom súde som sa venovala len trestnému úseku, patrila som medzi tých aktívnejších sudcov, ktorí sa zaoberali, alebo teda pôsobili tak stavovskej organizácii, ako aj sudcovskej samospráve. Pôsobila som ako predsednička trestnoprávneho grémia a zároveň v súčasnosti ako podpredseda okresného súdu pre trestný úsek.
Ďakujeme pekne. Otváram rozpravu. Výberového konania sa zúčastnil za súdnu radu doktor Čirč. Vzhľadom k tomu by zrejme mal sa vyjadriť v rámci tohto a nech sa páči otázky na doktorku Stanislavsku.
Doktorka Stanislavská vo výberovom konaní vystupovala veľmi presvedčivo a komisia rozhodla tak, ako rozhodla. Konštatovala jej úspešnosť. Ďakujem.
Ďakujem. Ešte sú nejaké otázky na pani doktorku? Doktorka Šišková.
Pani doktorka, ja som si prečítala tie vaše vyjadrenia, tak ďalej aj vyjadrenia predsedu okresného súdu v Trnave. A ja sa zastavím k tým reštančným veciam. 323 reštančných vecí na trestnom. Koľko máte reštančných vecí na trestnom?
Zapáť mikrofón.
Zapnite si.
Pardon. Takže v mojom oddelení je celkové okolo 100 vecí a reštančných je myslím, že 35.
Zodpovedané? Ešte sú otázky?
Ja by som len na margo minulého hlasovania o dočasnom preložení kolegyne a na tie reakcie, ktoré tu odzneli. Ja som za to, aby bola preložená, pretože tedy sme riešili problém, že keď odchádza na dočasné pridelenie, zostali tam traja sudcovia, že to je situácia neúnosná pre okresný súd Trnavy, že lepšie by bolo to preloženie natrvalo, pretože pri stáži si predseda súdu môže žiadať miesto, nemôže žiadať miesto, ale keď je dočasne trvalé preložená súdkyňa, tak môže žiadať miesto. A preto toto je lepšie riešenie ako to, čo bolo predtým navrhované. A preto ja som takisto nespochybňujem výberovú komisiu, som za to, aby pani kolegyňa bola preložená.
Predseda Krajského súdu v Trnave navrhuje účinnosť od 1. mája 2015. Takže ak nie sú ďalšie otázky s diskuziou v rozprave, uzatváram, dávam hlasovať. Kto je za prijatie uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky prekladá doktorku Katarínu Stanislavskú, súdkyňu okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnave s účinnosťou od 1. mája 2015. Proti? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh bol prijatý. Pani doktorka, želám vám veľa úspechov. Ďalej tu máme návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie doktora Daniela Ilavského, sudcu okresného súdu Galanta na výkon funkcie na Krajský súd v Trnave. Poďakoval za upovedomenie. Neuviedol, či sa zúčastní. Nech sa páči, pán doktor, keby ste prijali miesto. Vítam vás na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Na programe je vaše návrh na vaše preloženie na súd vyššieho stupňa. Keby ste Súdnej rade ozrejmili vaše motivácie a to, čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali sudcom vyššieho stupňa, teda funkčný postup.
Veľmi pekne. No tak pracujem toho času na okresnom súde Galante ako na civilnom oddelení, súdca civilného oddelenia, plus teda zastávam funkciu podpredsedu súdu. Mám 25-ročnú právnu prax a asi 13-ročnú prax priamo sudcu. Keďže bolo vyhlásené výberové konanie na Krajský súd Trnave na civilné oddelenie, ktorej agende v podstate sa venujem celý život, tomu civilnému právu, tak som považoval to za výzvu rozšíriť si svoje vedomosti v podstate aj takouto prácou. Bol som na stáži na Krajskom súde v Trnave jeden rok, kde teda som sa s touto prácou oboznámil a myslím si, že dokážem pracovať v kolektíve a v podstate túto prácu, že dokážem zvládnuť na Krajskom súde v Trnave.
Ďakujem. Opätovne doktor Čirš bol za súdnu radu členom výberovej komisie, odovzdávam vám slovo.
Ďakujem, rovnako aj doktor Ilavský presvedčil všetkých členov výberovej komisie o tom, že má všetky predpoklady pre riadny výkon funkcie sudcu Krajského súdu a pokiaľ si spomínam, myslím, že bol hodnotený maximálnym počtom bodov.
Ďakujem. Sú otázky na kandidáta? Diskusia? Nikto? Ukončujem diskusiu, rozpravu, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky prekladá doktora Daniela Ilavského, sudcu okresného súdu Galanta, na výkon sudcu na Krajský súd Trnave s účinnosťou od 1. mája 2015. A pán profesor?
Nie, ja hlasujem.
Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Želám vám veľa úspechov v novej pozícii, pán doktor.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Takže máme tu teraz návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Andrej Moravčíkovej, PhD, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdila účasť. Bola tu minule. Pani doktorka, vy ste tu častejšie pomaly ako niektorí členovia. Takže vítam vás na dnešnom zasadnutí. Viete, čo je bod programu? Keby ste len skutočne v stručnosti povedali ešte to, čo ste neuviedli pred súdnou radou minule, teda čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania a váš teda motivačný zmysel toho, že chcete sa stať sudcom Najvyššieho súdu, teda nie už len dočasné pridelenie, nejaký ten posun.
Tá moja motivácia zostáva rovnaká ako tá, ktorá ma viedla ako k prvému dočasnému prideleniu, tak k druhému dočasnému prideleniu. Vždy snaha podieľať sa na tom, ako vyzerá právo, právny poriadok, aplikácia práva Slovenskej republike. A myslím, že Najvyšší súd je práve ten orgán, ktorý má slúžiť k zjednocovaniu, k ustáleniu toho, čo je sporné v právnom predpise. A aj s ohľadom na moju publikačnú činnosť, prednáškovú činnosť, ten prenos rozhodnutia poslucháčom, hlavne teda sudcom, je pre mňa jednoduchší, ak pri tej aplikácii tej právnej normy som a spolupodielam sa na tom, ako to rozhodnutie, čiže rozhodnutie veľmi často s váhou judikátu vyzerá. Takže tá judikatorná činnosť je pre mňa najpríťažlivejšia a zatiaľ na dočasnom pridelení sa mi to naozaj naplnilo, osvedčilo, prijímajú sa rozhodnutia, ktoré si myslím, že sú hodné toho, aby boli prijaté aj do zbierky. Takže to je pre mňa základná motivácia.
Ďakujem pekne. Členom výberovej komisie bola doktorka Šišková, takže nech sa páči.
Ja sa môžem vyjadriť len toľko, že pani kandidátka alebo uchádzačka na funkciu osvedčila všetky odborné aj osobnostné predpoklady a bola najlepšia. Získala najväčší počet bodov.
Ďakujem. Dostali sme dnes upresnenie práve na stole od pani predsedničky Najvyššieho súdu dátum, od ktorého navrhuje preloženie pani doktorky Moravčíkovej, a síce od 1. mája 2015. Je tu pán predseda Krajského súdu v Bratislave, by sa vyjadril k tomu dátumu. To je Trnava. Takže zrejme je tam konsenzus. Doktor Čimo je zástupca Trnavy.
Áno, Krajský súd Trnave mal vlastne ten problém. On vždy rešpektoval výsledky výberového konania, len práve s tým predložením dočasného pridelenia bol trochu problém, lebo ako hovoril pán podpredseda, že máme potom problém so získaním nového voľného miesta sudcu, ale rešpektujeme kariérny rast.
Ďakujem. Otázky? Diskusia? Nikto?
Ja by som len toľko, že to, čo povedal doktor Šimo, je to pravda, že Trnava stratí, ale z informácií, ktoré sme tu mali, ktoré máme materiáloch, ale aj po výberovom konaní, môžem len povedať, že podaj by sa takýchto súdkyň čo najviac hlásilo na najvyšší súd a bodaj by sa takéto súdkyň čo najviac mali aj na krajských súdoch. Ďakujem.
Ďakujem. Ukončujem rozpravu, dávam hlasovať. Kto je... Ešte tu máme ešte trochu technický problém, pretože pani doktorka Moravčíková bola uznesením súdnej rady... Ale nie, dobre, do 30. apríla 2015. Tak to je v poriadku. Takže, prosím? Áno, veď aj taký je návrh. Takže, súdna rada prekladá doktorku Andreju Moravčíkovú, PhD, súdkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2015. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prajem veľa úspechov. Máme tu ďalší návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a síce na preloženie doktorky Aleny Svetlovskej, súdkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani doktorka potvrdila, účasť je prítomná. Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Nech sa páči, zaujmite miesto. A keby ste súdnej rade veľmi stručne prezentovala svoju motiváciu stať sa súdkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja som svoje dôvody uviedla už v motivačnom liste, ktorý som priložila k žiadosti o výberové konanie. Ja som fakultu skončila v roku 1985. Po skončení právnickej fakulty som bola na materskej dovolenke, po ktorej som pracovala v súkromnej spoločnosti ako právnička. Následne som 1. marca v roku 1996 nastúpila na okresnú prokuratúru Bratislava Vidiek ako justičná čakateľka, kde som pôsobila o zloženie justičnej skúšky do roku 2003. 15. apríla v roku 2003 som bola menovaná prezidentom Slovenskej republiky za sudkyňu. Pôsobila som na okresnom súde Bratislava 2, kde som pôsobila do roku 2009. 1. augusta v roku 2009 som išla na stáž na Krajský súd v Bratislave, kde som bola na stáži 2 roky. Po 2 rokoch som absolvovala výberové konanie a zostala som na Krajskom súde v Bratislave, na ktorom pôsobím doposiaľ. Od 1. februára 2013 som predsedničkou Senátu na Krajskom súde v Bratislave. A motiváciou, pre ktorú som sa prihlásila do výberového konania, bola tá, že som si vedomá zodpovednosti a náročnosti práce sudcu Najvyššieho súdu, ale zároveň po mojom získaní takmer 21-ročnej praxe, právnickej praxe, by som chcela ďalej odborne rásť a teda nadobúdať ďalšie odborné i profesionálne vzdelanie.
Ďakujem pekne. Členom výberovej komisie bol doktor Čirč. Tak nech sa páči. Ja myslím, že aj doktorka Šišková po obmene to, že doktor Straka tam nám vysvetlí neskôr, aké mal problémy s účasťou. Takže doktor Čirč, keďže ide o civilistu.
Takže doktorka Svetlovská vo výberovom konaní preukázala odborné a aj ostatné predpoklady pre výkon funkcie sudkyne Najvyššieho súdu. Výberová komisia mala k dispozícii podklady, medzi iným i hodnotenie doktorky Svetlovskej s výsledkom výborný.
Ďakujem. Návrh predsedničky Najvyššieho súdu na preloženie doktorky Svetlovskej je od 1. júla 2015. Je to po dohode s doktorom Sádovským? Áno. Ak nikto nemá do rozpravy, uzatváram, dávam hlasovať, kto je za preloženie doktorky Aleny Svetlovskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2015. Za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prajem vám veľa úspechov, pani doktorka. Dovidenia. Na programe je návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Nory Halmovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Prítomná, vítam vás na dnešnom zasadnutí. Pani doktorka, zaujmite miesto. Predmetom rokovania je váš návrh na vaše preloženie na Najvyšší súd Slovenskej republiky, na návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ozrejmite súdnej rade vašu motiváciu na tento post. Zapnite sa, prosím.
Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vám aspoň v krátkosti povedala pár vied, ktoré ma viedli k podaniu prihlášky do výberového konania za sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na správne kolegium. Moja doterajšia právnická prax trvá takmer 20 rokov. Vyše 10 rokov som vykonávala funkciu sudcu na okresnom súde Bratislava 2, kde som najprv vybavovala trestnú a neskôr civilnú a exekučnú agendu. Potom som nastúpila na stáž na Krajský súd v Bratislave a bolo to v novembri 2007 a počas vykonávania stáže som prešla výberovým konaním za sudcu Krajského súdu. V roku 2010 som sa stala predsedníčka Senátu. Od 1. októbra 2014 som bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na správne kolegium, kde i v súčasnosti pôsobím. Ako som už povedala, moja právna prax trvá takmer 20 rokov a preto mám záujem o mojom ďalšom kariérnom a profesijnom postupe. A myslím si, že svoje doterajšie vedomosti, skúsenosti by som mohla uplatniť na Najvyššom súde. Uvedomujem si, že práca sudcu na Najvyššom súde je zodpovedná, náročná, vysokoodborná, ale myslím si, že by som mohla byť prínosom pre správne kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pani doktorka, vy ste dočasne pridelená dokedy? Do 1. januára?
Do 1. októbra.
Do 1. októbra.
2015.
Uh-huh. Dobre. Takže otváram rozpravu k tomuto návrhu. Tu nabol členom výberovej komisie za Najvyšší súd doktorka Šišková nahradila doktora Straku. Vy ste boli? Takže nech sa páči.
Tak pani doktorka presvedčila členov výberovej komisie a tí shodne sa rozhodli podporiť ju v jej kariérnom raste.
Ďakujem. Doktorka Bertotieva?
Ja by som len doplnila, že doktorka Halmová je členkou dvojčlenného senátu. Správne kolegium má 5 dvojčlenných senátov, čiže túžobne očakávame jej príchod a podporujem jej kariérny postup. Osvedčila sa ako plnohodnotný člen správneho kolegia aj daného senátu, v ktorom pôsobí.
Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, končím rozpravu a navrhujem uznesenie, ktorým musíme reagovať aj na to dočasné pridelenie, ktoré ešte trvá do 1.10. Takže Súdna rada Slovenskej republiky mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 274 z 20. maja 2014. Takže dočasné pridelenie doktorky Nory Halmovej na najvyšší súd končí 30. aprílom 2015 a prekladá doktorku Noru Halmovú na výkon funkcie sudcu na najvyšší súd účinnosťou od 1. maja 2015. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prajem veľa úspechov, pani doktorka. Zmenili aj? Ďalej máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na pridelenie doktorky Judity Kokolevskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani doktorka ospravedlnila neúčasť z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky. Takže máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu na preloženie tejto doktorky Kokolevskej je od 1. septembra 2015. Je účasť alebo za výberovú komisiu za súdnu radu bol doktor Straka, nech sa páči.
Rovnako aj táto pani uchádzačka presvedčila členov výberovej komisie o tom, že spĺňa odborné morálne predpoklady. Všetci v súde sa rozhodli aj túto uchádzačku podporiť v jej kariérnom raste.
Tak, ďalšie návrhy, pripomienky?
Ja som si všimla, že pri doktorke Kokolevskej je návrh na preloženie až od 1. septembra. Ja by som sa chcela prihovoriť, aby sme doktorku Kokolevskú preložili od 1. mája. Ako som už spomínala, najvyšší súd v správnom kolegiu má 10 senátov, z toho 5 dvojčlenných. A pani doktorka Kokolevská má byť zaradená do dvojčlenného senátu, kde má vybavovať sociálnu agendu. Tam je ten stav naozaj neúmerný a dlhodobo sa tieto súdky nesťažujú na to, že nie sú schopné vybaviť veci v lehote jedného roka. Ten stav v správnom kolegiu je neutešiteľný, hlavne z toho dôvodu, že tri súdkyne boli odvolané prezidentom Slovenskej republiky z dôvodu dosiahnutia veku. Momentálne sa funkcie súdkyne vzdala ďalšia členka správneho kolegia, doktorka Usačevová. Doktor Paluda bol preložený od 1. januára na trestné kolegium a doktorka Furová je dlhodobo práce neschopná. Tam sa očakáva, že minimálne ešte rok bude práce neschopná. Čiže ten stav máme skutočne poddimenzovaný a ja sa preto prihováram aj z toho dôvodu, že ma o to požiadal predseda správneho kolegia, doktor Milučky, aby sme rozhodli o preložení tejto súdkyne od 1. mája, ak by to bolo možné.
Ďakujem. Návrh predsedničky Najvyššieho súdu je od 1. septembra. Je tu aj predseda Krajského súdu v Bratislave podľa listu, ktorý sme dostali. Bolo to po dohode s obidvoma predsedami. Pán predseda, chceš sa vyjadriť?
Len veľmi stručne. Práve preto, že takáto dohoda predpokladá kompromis, bola učinená. Musím na jej plnení zotrvať. Úplne chápem vaše dôvody aj situáciu na najvyššom súde. A v podstate už predchádzajúce súdky, niektoré sú dočasne pridelené z Krajského súdu v Bratislave. Tam zostali v podstate v senáty 4 nekompletné senáty. A od doktorky Kokolevskej, ktorá predseda dvom senátom, 4 je za 60, je tam 1305 nevybavených vecí. Viac k tomu asi nemám ani čo dodať, pretože pracujeme s istým množstvom sudcov, to znamená ak budú pridelení hore, budú chýbať dole. Ešte to obsadzovanie voľných miest, prípadne dočasné pridelenie, je pomerne zložitejšie na ten krajský súd, pretože vo väčšine ide o prvostupňovú agendu, tam si nevieme tých sudcov vychovať dopredu, alebo teda pripraviť na vyvávanie tejto druhej agendy. Ale ako chápem dôvody najvyššieho súdu, je teda správne okológie, ale dotrvám na tej dohode. Ďakujem.
Doktorka Koklevská je predsednička Senátu, jediná tých dvoch senátov? Jediná, hej? No, máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu. Zatiaľ máme ten úzus, že vychádzame striktne podľa návrhu predsedu súdu. Sú ešte nejaké návrhy do diskusie, v rozprave? Ak nie, tak musím dať hlasovať podľa návrhu, ako bol predložený. To znamená, Súdna rada Slovenskej republiky prekladá doktorku Juditu Kokolevskú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie súdcu Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2015. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v tomto znení. Máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Petry Príbelskej, PhD, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Vítam pani doktorku, zaujmite miesto. Pani doktorka, keby ste v Súdnej rade Slovenskej republiky, keďže predmetom rokovania je návrh na vaše preloženie na Najvyšší súd Slovenskej republiky, odprezentovala svoju motiváciu stať sa sudcom tohto vrcholného orgánu všeobecného súdnictva.
Takže ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň prajem. Volám sa Petra Príbelská. Právnickú fakultu Univerzity Komenského som ukončila v roku 1997, takže vlastne mám 17 rokov právnej praxe. Začala som najprv pôsobiť po krátkom 6-mesačnom pôsobení v banke. Som pôsobila v advokácii a najprv ako advokátska koncipientka, neskôr ako advokátka. Na súde som začala pôsobiť od roku 2004, a to na okresnom súde Trnava, kde som pôsobila 2 roky, potom som prešla najprv na stáž a tak dočasne a potom natrvalo na krajský súd v Trnave na správne kolegium, čiže som už začala sa venovať správnemu súdnictvu od roku 2006. Kde som vlastne si urobila aj predsednícke skúšky, čiže stala som sa aj predsednička Senátu. Potom som prešla na Krajský súd v Bratislave. To bolo vlastne po skoro 8 rokoch na Krajskom súde v Trnave. Som prešla do pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave, kde som pokračovala vlastne na správnom súdnictve, teda na tomto úseku. A od mája 2014 som dočasne pridelená na Najvyšší súd Slovenskej republiky, takže som skoro rok dočasne pridelená na Najvyššom súde, pôsobím v Senáte s tým, že sa podielam na rozhodovacej činnosti tohto súdu. Veľmi ma to napĺňa, baví ma to, hlavne je pre mňa veľký prínos, že môžem sa podieľať na tvorbe judikatúry a zjednocovaní právnych názorov jednotlivých, takže som veľmi spokojná s touto prácou a vlastne naplňa ma.
Takže ďakujem. Výberového konania za súdnu radu sa zúčastnil doktor Straka, nech sa páči.
Z časového hľadiska išlo jedno z najdlhších prezentácií. Pani doktorka pôsobila aj na právnickej fakulte. Objasnila nám vlastne aj príčiny, prečo tak malo podporuje aj právna veda, tú aplikačnú prax, objasnila príjmové pomery učiteľov práva, že to príjme 500 eur, tým pádom učiteľ sa zaujíma o súkromnú sféru, o arbitráž, o dražobky, o advokáciu. Rozobrali sme v rámci výberového konania úplný deficit podpory právnej vedy. Práve právna veda je prepotrebná pre aplikačnú prax, pre presvedčivé odôvodnenie rozhodnutí. Pani doktorka veľmi zaujímavo vystúpila na margo princípov vkladového konania. prečo je dôležité, aby súd povoľoval vklady, tak ako to bolo v starom horskom obyčajovom práve, ako je to v krajinách, ktoré v rámci monarchie ešte stále zachovali si vkladové konanie. Teda z hľadiska tých princípov práva bolo jej vystúpenie veľmi, veľmi zaujímavé. Objasnila aj problémy právnej vedy a členovia komisie vzhľadom na pomerne presvedčivé vystúpenie sa rozhodli podporiť ju v jej kariérnom raste. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Sú otázky zo strany členov, doktor Vanko a doktor...
Pani doktorka, na ktorom súde a akú agendu vybavuje váš manžel? Mikrofón.
Pardon, áno. Ešte raz, môj manžel Patrik Bríbalský pôsobí teraz v súčasnosti od januára 2015 na Krajskom súde v Trenčíne na úseku trestnom, čiže robí trestné právo. Predtým pôsobil v Trnave na okresnom súde.
Doktor Burke?
Ja iba na ujasnenie, čo ste mali na mysli, keď ste hovorili o tom, že ste absolvovali predsednícke skúšky, lebo taký termín nepoznám.
Niekto vypadáva. Pardon, zle som sa vyjadrila, chcela som skrátiť tú vetu, takže samozrejme, bolo to výberové konanie na funkciu predsedu Senátu. Chcela som to skrátiť, takže ospravedlňujem sa za túto terminologickú nezrovnalosť.
Doktorka Bertotiová.
Ja by som len doplnila, že doktorka Príbelská je momentálne na stáži na správnom kolegiu, zapája sa do rôznych odborných debát a už len z tejto jej aktivity je vidieť, že jej príchodom získame skutočne erudovaného sudcu. Takže ďakujem za podporu.
Ešte sú nejaké diskusné, doktor
Sadovský?
Ja toľko, Sadovský.
Že my stratíme. No,
vždy. Niektorý súd stráca, iný získava. Je to samozrejme masívny odchod z Krajského súdu Bratislava, ako tak sledujete. Takže Krajský súd Bratislava značne utrpí. No, dúfajme, že sa tie miesta čoskoro zaplnia. Takže teraz sa vrátime k pani doktorke Príbelskej. Pani doktorka, vám končí staž 31. apríla. Dobre, takže tým pádom súdna rada Slovenskej republiky prekladá doktorku Petru Príbelskú PhD, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2015. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. A neprítomná doktorka Bystrianská, čiže o jedného hlasujúceho menej. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Prajem vám veľa úspechov v vašom ďalšom pôsobení. Takže po maratóne trvalých preložení máme pred sebou dočasné pridelenia sudcov na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Takže máme pred sebou návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu na dobu od 1. mája 2015 do 30. apríla 2016. Pán doktor ospravedlnil svoju neúčasť z tohto zasadnutia zo zdravotných dôvodov. Máme tu však vyjadrenia predsedničky Krajského súdu v Žiline súhlasí, sudcovská rada Krajského súdu v Žiline súhlasí. Máme tu vyjadrenie sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča rozhodnúť kladne o danom pridelení. Trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Žiline, ktoré sa vyjadrilo pomerne veľmi kladne o osobe doktora Bargela, ktorý je zároveň predsedom trestnoprávneho kolegia. A máme tu napokon vyjadrenie predsedu trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu, ktorý neodporúča dočasné pridelenie doktora Bargela, pričom uviedol jedno rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, v ktorom doktor Bargel rozhodol a podľa jeho názoru, teda podľa predsedu trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu, nerešpektoval názor dovolacieho súdu. Uviedol v tomto svojom vyjadrení, že takýmto spôsobom rozhodovania neposilňuje právnu istotu predvídateľnosti a harmonizácie rozhodnutí činných v trestnom konaní, vrátanie súdov a dôveru procesných práv v trestnom konaní v akte verejnej moci. Otváram rozpravu. K tomuto bodu programu. Nikto?
Ja by som sa.
Doktor Vanko?
Ja sa v celom rozsahu pridržiavam stanoviska trestnoprávneho kolegia Krajského súdu v Žiline. A len si poviem, že kto iný, ak nie Martin Barger, by mal byť na stáži na najvyššom súde.
Ďakujem. A doktor Burger?
Je tam vyjadrenie trestného kolegia. Tuto bolo prezentované, že je to vyjadrenie teda predsedu trestného kolegia, keď som tomu dobre rozumel.
Áno, lebo nemáme zápisnicu z porady.
Aha. Takže ja by som navrhoval, vzhľadom k tomu, že je tu na teda potom neodporúčanie vlastne podľa toho, áno, podľa toho obsahu, ktoré predložil predseda trestného kolegia, tak potom by som navrhoval, aby snáď sa zaobstarali vyjadrenia jednotlivých členov kolegia trestného k tejto otázke, aby bolo jasné, aké je to stanovisko trestného kolegia a teda, či skutočne je ten návrh taký,
súdna že... Súdna rada to žiadala.
Vyžiadala.
No a odpoveď pána predsedu trestného kolegia bola taká, že v podstate, že bolo to hlasovanie cez maily len, teda, že sa len vyjadrovalo. Presnejšie, aby som neparafrazovala. Lebo súdna rada žiadala zápisnicu, keďže všetky ostatné kolegia, ktoré tu máme ďalej, teda konkrétne občianskoprávne, malo zasadnutie. A tam sa prezentovala, bol výpis z uznesenia zasadnutia kolegia, tak tu na náš podnet, aby zaslalo sa za teda nejaký teda výstup, zápisnica. Pán predseda trestného kolegia uviedol, že všetkým členom trestnoprávneho kolegia bol doručený elektronickou poštou 9. marca 2015 list predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s návrhom na dočasné pridelenie s tým, aby sa vyjadrili. Na podklade vyjadrení všetkých sudcov bolo následne spracované vyjadrenie za celé kolegium. Čiže pán predseda kolegia mal priestor. Neviem, čo iné by sme mali žiadať v rámci rozhodovania.
Zrejme asi malo zasadnúť kolegium a no. Hlasovať a pomerom hlasov vyjadriť vlastne potom záväzné vyjadrenie trestného kolegia Najvyššieho súdu. Že?
Tak ale je tu jeho, teda je tu list predsedu trestného kolegia, ktorý prezentuje, že týmto prezentuje názory alebo väčšiny celého trestnoprávneho kolegia. Takže to je len jeden z miest, alebo jedno miesto, ktoré sa vyjadruje. Máme tu ostatné miesta všetky splnené. To, akým spôsobom zvolí komunikáciu predseda kolegia so sudcami, je na ňom, či zvolá poradu, alebo či bude voliť mailovú komunikáciu a v zásade, že bude per rollam. Takéto hlasovanie, to je otázka vedenia a prístupu k povinnostiam a právam predsedu kolegia. Myslím si, že do toho súdna rada vstupovať nemôže. Máme tu zo všetkých pripomienkových miest stanoviska. Teraz ide o to, aby sme sa teda rozpravu vykonali k tomuto návrhu programu a teda k tomuto návrhu predsedničky Najvyššieho súdu. Predpokladám, že myslela tým, že chce posilniť trestné kolegium, keďže v ostatnom čase došlo k určitým personálnym zmenám v trestnom kolegiu. Nech sa páči. Áno.
By som sa chcela ešte k tomu vyjadriť. Škoda, že pán doktor Bargel neprišiel, pretože by som mu bola nejakú otázku položila osobne. A neviem, či súhlasíte s tým, že na strane 6 tohoto rozsudku alebo uznesenia, čo nám poslali, 1. TO 66/2014 je napísané, citujem, tvrdenie Najvyššieho súdu nemá oporu o vykonanom dokazovaní a je mylné a zavádzajúce. Čiže k tomuto by som sa ho chcela opýtať, že ako to myslel, keď to tam tvrdí, ako sa to týka rozhodnutia vlastne rozhodnutia Senátu 3T, DO, kde som aj ja článkov.
Áno, myslím si, že členovia súdnej rady mali k dispozícii všetci tieto uznesenia, ako aj tie všetky dôvody, ktoré viedli Senát
krajského súdu v Žiline, aby vydal také rozhodnutie, ako chcem sa vrátiť, ale k tej podstate toho problému, že tu ide o nie posudzovanie rozhodovacej činnosti, ale o návrhu na preloženie. Pán profesor Kľučka.
Ak dovolíte, ja by som mal jednu poznámku takej procesnej povahy. Doteraz sme s tým neboli konfrontovaní, pretože pri tých preloženiach boli všetko len súhlasné stanoviska. Teraz ide o to, či aké pravidlo súdna rada zaujíme, či sa teda vyžaduje pre presunutie sudcu buď dočasne alebo trvale absolútny súhlas všetkých zložiek, alebo či je možné vychádzať z majoritného presvedčenia. V tomto prípade je väčšina tých, ktorí sú určite kvalifikované hlasy, takisto sú za to, aby bol vrátane teda, a dá sa logicky zôvodniť aj Adam žiadosť predsedničky Najvyššieho súdu, ktorá chce takýmto spôsobom posilniť trestnoprávny úsek po tom, čo nastúpila funkcia, má na starosti celý teda Najvyšší súd. Čiže ide o to, či jeden negatívny stanovisko znamená, dalo by sa povedať, veto alebo vylúčenie, alebo berú z do úvahy, že tie negatívne stanovisko v danom prípade môže mať rôzne dôvody, hej, že nemôže tak byť. Ja osobne by som sa prikláňal k tomu, že pokiaľ tie ostatné orgány sú kvalifikované, že dávali kvalifikované odporúčania na základe znalosti odbornej kapacity a ja neviem, spôsobilosti toho uchádzača, takže samotné jedno negatívne stanovisko ako také by nemalo predstavovať závažnú prekážku pri rozhodovaní. Tak ďakujem.
Ďakujem. Sú ďalšie? Doktor Burger.
Je to stanovisko práve takto. Nie je jasné podľa toho všetkého teda to vyjadrenie kolegia, do ktorého ten človek má prísť. A je to trestné kolegium. A dovolím si oponovať, že je tu jedno negatívne stanovisko. Ja chcem pokazať na to, že to je stanovisko veľmi dôležité, pretože ide do tohto týmu, áno, tých sudcov na trestnom úseku, a nebolo by dobre, keby nebol vysporiadaný aj s tým, ako sa jednotliví členovia toho kolegia tej osobe stávajú. Čiže preto ja som bol za to, aby pri takomto všeobecnom, vlastne nie pomerom hlasom prijatého vyjadrenia, aby sa toto ujasnilo, aby bolo zrejme, aký je pomer hlasov za a proti. Čiže to je celé, čo som mal na mysli, z hľadiska teda akosi objektívneho posunenia, aj z hľadiska toho, že sa to týka tej osoby, ktorá tam prichádza a bude pracovať s týmito ľuďmi.
Ďakujem. Doktor Čirč.
Ja by som chcel reagovať. Podľa zákona síce sudca je viazaný právnym názorom súdu v inštančnom postupe, ale tento príkaz alebo zásadu nemožno chápať absolútne. Existuje viac prípadov, kedy sudca nie je viazaný právnym názorom. Prvý prípad je, pokiaľ sa objavia nové skutočnosti, alebo sa doplní dokazovanie, alebo sa zopakuje dôkaz a na nového sudca vyhodnotí. Druhá skupina prípadov je, ak ide o aplikáciu európskeho práva, keď súdny dvor v Luxemburgu v podstate prekoná názor súdu v inštančnom postupe. No a tretí prípad, viem si predstaviť prípad, kedy právny názor súdu rozhodujúceho v inštančnom postupe je skutočne v rozpore so spravodlivosťou. V takom prípade je to ako konflikt právnej istoty a samotnej spravodlivosti. Samozrejme, vyžaduje to vysoko zodpovedný prístup sudcu nižšieho súdu a to, aby riadne odôvodnil svoje rozhodnutie, aby uviedol argumenty. V tomto prípade mimochodom nevyplýva zo stanoviska predsedu trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu, že by napríklad bol podaný nejaký podnet na disciplinárne stíhanie sudcu za to, že nerešpektoval právny názor, a ani nevyplýva, že by neuviedol argumenty, prečo sa odklonil od právneho názoru. Ďakujem.
Ďakujem. Chcem len upriamiť pozornosť členov súdnej rady, že tu na rozhodujeme o dočasnom pridelení sudcu na určitý súd, za ktorého chod je zodpovedný predovšetkým predseda súdu. Otázka vyjadrenia kolegia ako takého je otázka v inom rangu. To znamená, že kolegium, ktoré teda do ktorého určitý subjekt vstúpi, treba ako sudca, respektíve iný člen tohto kolegia, si bude môcť tie názory kryštalizovať v rámci odbornej porady na poradách kolegia, prípadne v senáte. Ale predseda súdu je predovšetkým zodpovedný za chod súdu. Keď predseda súdu dal takýto návrh, takže zvráťme sa, prosím vás, k tej podstate o to, o čom tu rozhodujeme. To znamená, rozhodujeme o personálnom posilnení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. To je naša právomoc.
Ja by som sa ešte chcel vyjadriť. Máme tu dvoch členov trestnoprávneho kolegia, ktorí v podstate aj nevedeli o tom, ako sa to tam sem dávalo. Pán Ingo, doktor Burger s tým vystúpil a nevedeli sa to nejako mailovalo alebo perolom bolo hlasovanie. Je to vecou kolegia, ako sa o tomto návrhu rozhodovalo, hlasovalo. A ich stanovisko podľa mňa nie je také rozhodujúce, pretože rozhodnutie, ktoré sa uvádza, je senátne rozhodnutie. To znamená, doktor Bargel bol jeden z iba členov senátu a doktor Bargel u sudcov v anticeloslovenské takou autoritou z prednášok a seminárov, že si skutočne neviem predstaviť, ako by sa nejaké negatívne stanovisko súdnej rady malo odraziť. Ak je tam nejaké osobné dôvody, to ja neviem, si môžem domýšľať, ale rozhodne by doktor Barger mal byť preložený.
Ešte sú, prosím, nejak...
Dočasne
preložený. Hovoríme o dočasnom preložení. Ešte sú nejaké návrhy, nejaký diskuzný príspevok v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať o návrhu predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie doktora Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na dobu od 1. maja 2015 do 30. apríla 2016. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo vyhlásené. Ďakujem. Ideme k ďalšiemu bodu programu a síce návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešov, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. mája 2015 do 31. decembra 2015. V tomto prípade máme všetky pripomenkové miesta v absolútnej zhode. Doktor Angelovič ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí z pracovných dôvodov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Straka.
Ja stručne chcem poznamenať, že doktor Angelovič pôsobil ako predseda občiansko-právneho kolegia dlhé roky a v jeho postupe, v jeho dočasnom pridelení ho podporuje celý kolektív súdu.
Ďakujem, ešte sú ďalšie návrhy, pripomienky, rozpravy. Ak nie, uzatváram rozpravu, dávam hlasovať. Kto je za uznesenie, podľa ktorého súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideluje doktora Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na dobu od 1. maja 2015 do 31. decembra 2015. Za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Márie Trubanovej, PhD, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrice, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd od 1. apríla do 2015 do 31. marca 2016. V tomto prípade sú súhlasné stanoviská zo strany Najvyššieho súdu, zo strany súdu materského, teda Krajského súdu v Banskej Bystrici. Nie sú negatívne stanoviská, avšak upozorňujú na svoj problematické personálne obsadenie, kde predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici súhlasí, avšak na to obdobie kratšie, asi cez 6 mesiacov. Otváram rozpravu. Nech sa páči, pán predseda. Docent Ďurica.
Tu sú aj iné dôvody osobné, ktoré sa týkajú doktorky Trubanovej, o ktorých to nechcem hovoriť. Ja som povedal, že ja dám súhlas vzhľadom na tú celkovú situáciu a uvažoval som o tých 6 mesiacoch, k tomu sa prikloní aj sudcovská rada. S tým, že to potom prehodnotíme, pretože my máme tiež z okresného súdu na stáži, tak poviem, na 6 mesiacov a ak bude predĺžená tá stáž, tak potom by sme dali súhlas na to ďalšie predĺženie, tak aby to bolo 1 rok. Doktorka Trubanová bola vyše rok a pol na dlhodobej PNA, vrátila sa, teda ide teraz na stáž. To je naše také stanovisko. Ja viem, že je problém získať na stáž aj z okresných súdov, preto chápem aj to, že musíme byť aj my trochu ústretoví vo vzťahu k najvyššiemu súdu, ale tá situácia je zložitá všade. Nechám vám to na rozhodnutí súdnej rady.
Ďakujem. Sú ešte ďalšie návrhy do diskusie? Ak nie, máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu, tak dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za prijatie uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideluje doktorku Máriu Trubanovú, PhD, súdkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dobu od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016. Prosím, kto je za? Ďakujem. Zdržal sa? Jeden proti, nikto. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Postupujeme ďalej. Máme tu návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie doktorky Lenky Kováčovej, súdkyne okresného súdu Nitra, na výkon funkciu sudcu Krajského súdu v Nitre na obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016. Doktorka Kováčová ospravedlnila neúčasť, keďže má nariadený termín hlavného pojednávania vo väzobnej veci. Inak všetky pripomienkové miesta sú súhlasné. Otváram rozpravu. Pán predseda Krajského súdu.
Ja by som len toľko, že my sme rozmýšľali, či od 1. mája alebo 1. apríla, ale doktorka Kováčová sa snažila povytýčovať a pokončiť veci tak, aby v prípade preloženia od 1. apríla zostalo čo najmenej vecí rozpojednaných. Dnes má ešte posledné veci. Dúfam, že sa podarí pokončiť tieto veci, takže ja by som navrhoval od toho 1. apríla 2015 aj z materiálov zrejme, že má najlepší stav na trestnom úseku. To znamená, že v prípade jej preloženia bude najmenej vecí prerozdeľovaných medzi ostatných sudcov a v podstate nebude prerozdeľovaná žiadna nejaká veľká rozpojednaná vec, kde by museli sudcovia opakovať dokazovanie. Takže ten 1. apríl 2015 by som vás prosil, keby ste odsúhlasili. Dôvodom za posledné roky z trestného úseku odišli 4 sudcovia bez náhrady, 2. Teraz i ďalšia sudkňa je preložená na výkon funkcie do Topolčian a ja som vypadal z výkonu, takže z 9 sudcov je nás tam 7, jeden stažírant, druhá stažírantka, takže aspoň takto čiastočne doplníme výpadky. Ďakujem.
Ďakujem. Ešte sú nejaké návrhy do rozpravy? Ak nie, ukončujem rozpravu, dávam hlasovať. Kto je za prijatie uznesenia, podľa ktorého Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideluje doktorku Lenku Kováčovú, súdkyňu okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Nitre na obdobie 1. apríl 2015 do 31. marca 2016. Ďakujem. Proti? Zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie doktora Mareka Kotoru, sudcu okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Košiciach od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016. Opätovne všetky pripomienkové miesta dali kladné stanovisko a doktor Kotora ospravedlnil časť dôvodu pracovnej vyťaženosti súvisiace s plnením pracovných povinností. Otváram rozpravu. Pán doktor Bolkaj.
Ja by som chcel upraviť termín dočasného pridelenia od 15. apríla. Rozprával som ešte piatok s pánom doktorom Kotorom, tak ešte musí niektoré veci podorábať. Takže je súhlasné stanovisko aj s predsedom okresného súdu, že od 15. Od 15. do 15. teda na jeden rok. Chcem len informovať členov súdnej rady, že najbližších rokoch. Jedného dva dojde k generačnej výmene sudcov Krajského súdu v Košiciach, pretože máme v súčasnosti 21 sudcov nad 62 rokov, čiže pomaličky rozbiehame inštitút dočasného pridelenia sudcov, čiže v priebehu nasledujúcich mesiacov prídu ďalšie návrhy, aby sme si urobili prehľad o kvalite kolegov.
Ďakujem. Ďalší diskusný? Ukončujem rozpravu, dávam hlasovať. Kto je za uznesenie, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideluje doktora Mareka Kotoru, sudcu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 15. apríla 2015 do 15. apríla 2016. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že to uznesenie bolo prijaté s tým posunutím termínu na rok. Tak. Doktorka Ľubov Vargová svoj návrh na preloženie zobrala späť. Som to tu mala prehlasované. Takže je návrh, teda nie, žiadosť doktorky Martiny Liškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, na preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava 1, respektíve Bratislava 5. Ospravedlnila kolegyňa neúčasť z dôvodu dočasnej práce neschopnosti. No, tam máme, v podstate dostali sme materiály. Máme tu návrh, teda žiadosť dotknutej sudkyne s tým, že uviedla dva súdy, predovšetkým náskôr na Okresný súd Bratislava 1. Medzičasom však mám informáciu, že to voľné miesto na OHS Bratislava 1 je zrušené. Čiže Okresný súd Bratislava 1 voľné miesto sudcu nemá. Potom ona svoj návrh modifikovala následne s tým, že aj žiada, alebo teda rozšírila o preloženie na Okresný súd Bratislava 5, kde to voľné miesto sudcu je. Je tu však teda, už je vyhlásené výberové konanie, ale na toto miesto verejné, na 5. Takže v podstate máme tu situáciu, kedy de facto to miesto je otvorené pre... No, s tým, že máme tu stanovisko predsedu Krajského súdu v Bratislave, ktorý zásadne nesúhlasí, no a máme tu priestor na rozpravu vzhľadom na návrh, a teda dôvody doktorky Liškovej, ktoré uviedla vo svojom návrhu. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Sadovský.
Tak dovolite len veľmi stručne. V podstate sa pridržám tých dôvodov, ktoré sme tam uviedli. Myslím si, že sme dosť dlho tu preberali tie kritériá dočasného pridelenia, preloženia sudcov. V danom prípade si myslím, že tieto kritériá naplnené neboli a myslím si, že pomerne vážnym spôsobom. Nevidím tam také dôvody osobitného zretela, pre ktoré by sme tie kritériá nemali držať alebo sa ich teda nimi riadiť. Je to naozaj mladá sudkyňa začínajúca. Mali sme ju tu pred pár mesiacmi a myslím, že jednoznačne všetky otázky tam smerovali. Či je stotožnená so súhlasom, že bude pridelená takýto konkrétny súd. Mám za to, že pri prvej príležitosti naozaj sa zbaliť aj spred, že je veľmi neférové oči jednak súdu v Topoľčanoch. Takže to bol skôr tak, aby sme tieto kritériá, ak sme si už nejaké prijali alebo nejakým dospeli, aby sme ich aj držali a aplikovali na všetky obdobné prípady.
Máme tu aj predsedu Krajského súdu v Nitre, ktorý patrí do regiónu, aj okresný súd Topoľčany, nech sa páči.
Nadviazujem znosti na to, čo povedal doktor Sadovský, ale aj na stanovisko predsedničky Okresného súdu Topoľčany, ako aj na pomery, ktoré tam vznikli a ktoré iba čiastočne poznám, pretože sa mi nepodarilo skontaktovať sa s doktorkou Liškovou, ktorá je na penke. Taktiež nesúhlasím s jej žiadosťou o preloženie. Navyše, ak už som sa tu dozvedel, že tam je vypísané výberové konanie. Doktorka Lišková bola prijímaná z Topoľčan ako veľká nádej a posila. Po odbornej stránke určite. Touto posilou možno, že
je a bude. Výkony zatiaľ nenasvedčovali tomu, aké sa očakávali. Teraz je na pracovisku na PNK a predpokladám, že pokiaľ sa tam nejakým spôsobom lepšie adaptuje do kolektívu, tak skutočne bude to dobrou súdkyňou, na čo má všetky predpoklady.
Ďakujem. Ešte sú nejaké návrhy do rozpravy? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za návrh, ktorým by, kto je za uznesenie, ktorým by Súdna rada Slovenskej republiky preložila doktorku Martinu Liškovú, sudkyňu okresného súdu Topolčany, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 5. Ona žiadala od 1. mája. Kto je za? Proti? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 proti, zdržal sa? 1, 2, 4, 5, 6. 16, 11. Dobre. Takže konštatujem, že takýto návrh nezískal dostatočný počet hlasov. Z personálnych otázok tu máme ešte návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave, ktorým žiada zmeniť pôvodné uznesenie súdnej rady číslo 412 23. februára 2015, a to tak, že obdobie dočasného pridelenia doktorky Pauliny Pacherovej na Krajskom súde v Bratislave je od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. V spise sú pripojené súhlasy všetkých dotknutých strán. Otváram rozpravu. Doktor Sadovský.
Ja veľmi stručne by som to uviedol. V podstate dôvodom tej zmeny, doktor, teda by som vás chcel požiadať, je tá situácia s odchodmi a prerušením výkonu funkcie sudcov na okresných súdoch. A uskutočnili sa nejaké výberové konania v priebehu februára, marca. Tí sudcovia prídu do systému najskôr koncom roka. To znamená, vzhľadom na stav v týchto oddeleniach, nehovorím, že na Krajskom súde, takisto v podstate skoro dva senáty obchodné takto odišli. Sme museli dospieť takémuto kompromisu s predsedničkami okresných súdov 4 a 2. To uvádzame, ten ďalší návrh tam je doktor Kašifalovičová. Ďakujem.
Ak sú nejaké ďalšie návrhy, ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia súdnej rady. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že bolo prijaté. A druhý návrh predsedu Krajského súdu je z obdobného dôvodu, a to sa týka uznesenia, ktorým súdna rada mení uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky číslo 411 23. februára 2015, takže obdobie dočasného pridelenia doktorky Dany Šifalovičovej na Krajskom súde v Bratislave je od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016. Súhlasy máme opätovne zo všetkých dotknutých miest a predpokladám, že ten dôvod je obdobný. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem. Proti? Zdržal sa nikto. Konštatujem, že aj táto personálna otázka bola vyriešená. Pristupujeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Týka sa personálnych otázok. A síce ide o prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa paragrafu 18 odsek 2 písmena B zákona číslo 385/2000 zbierky, a to je otázka tých sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a podľa právnych predpisov platných pre Slovenskú republiku súdna rada má povinnosť týchto sudcov predložiť prezidentovi Slovenskej republiky s tým, že on má o tom rozhodovaciu právomoc rozhodnúť o ďalšom zotrvaní týchto sudcov vo výkone, to znamená vo funkcii sudcu. Doklady alebo návrhy vám boli predložené v takom troch rozličných kategóriách. Ide o sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu a znova sa ujali výkonu sudcu a dosiaľ neboli predložení na odvolanie. Máme sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov v januári a februári 2015 a sudcovia, ktorí dovršili tento rok v roku 2014 a vykonávajú funkciu sudcu. K tomuto bodu programu, keďže je ich viac, by som povedala, že doktorka Bezáková, musíme teda vzhľadom na to, že ide o personálnu otázku, vypočuť sudcov, ktorí sa prislúbili teda účasť na dnešnom zasadnutí. Takže ešte predtým, ale máme tu doručený, síce ten sa týka len doktorky Kožikovej, takže ten budeme osobitne preberať, keď táto také doktorka Kožiková príde na rad. Takže prislúbila účasť doktorka Stanislava Bezáková, okresný súd Bratislava 1. Prosím, zistite, či sa... Nemôže? Nemám to tu. Aha, dobre. Takže ospravedlnila neúčasť. Navrhujem, aby sme v tomto prípade postupovali tak, že kolegovia, ktorí sú prítomní, aby sme ich prednostne vybavili. Áno. Takže doktorka Horská nereagovala. Je prítomná? Nie. Tak to nebude lepšie, keď zistíte, kto je prítomný a... Doktor Karabín, nech sa páči. Dobrý deň, pán doktor. Posaďte sa. Vítam nás na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. I predmetom tohto bodu rokovania je aj povinnosť Súdnej rady, ktorou jej vyplýva zo zákona, a síce predkladať návrhy sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov prezidentovi Slovenskej republiky. Keďže ide o personálnu otázku, tak súdna rada vás upovedomila o dnešnom zasadnutí. Vy ste sa vyjadrili aj písomne. Nech sa páči, máte priestor teraz súdnej rade odprezentovať to, čo chcete povedať súdnej rade i verejnosti k tomuto bodu.
Ďakujem. Súdnej rade by som chcel len povedať to isté, čo som uvedol vo svojom písomnom vyjadrení. Cítim sa ešte zdravý na to, aby som mohol ešte ďalej pracovať a chcem ešte ďalej pracovať ako sudca na najvyššom súde. To je asi všetko.
Ďakujem pekne. Sú zo strany členov súdnej rady otázky. Chcú sa súdna rada v rámci rozpravy k pánovi doktorovi Karabinovi vyjadriť?
Ja by som sa len toľko vyjadril, že doktor Karabin, pardon, je príkladom sudcu, že ktorý dokazuje vek 65 rokov u nás, je nízka hranica na to, aby takíto sudcovia boli predkladaní pánovi prezidentovi na odvolávanie z funkcie, a to sa týka aj ďalších niektorých kandidátov, ktorí sú na zozname.
Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky ani návrh do diskusie, teraz dávam na zváženie súdnej rade, budeme hlasovať o každom osobitne. Áno, takže dávam hlasovať o tom, teda je tu návrh uznesenia, podľa ktorého predkladá súdna rada Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky návrh na odvolanie doktora Karabina. Kto je za? Predkladá.
Tam je problém v tom, že v minulosti sme tak hlasovali a diskutovali, že musíme zo zákona predložiť a tam zažiť tú klauzulu, že neodporúčame pánovi prezidentovi, aby bol odvolaný. Lenže to sme vždy robili niekoľko rokov a som sa dozvedel nedávno, že toto, čo sme si tu my oddiskutovali a odhlasovali, nikdy nešlo pánovi prezidentovi s tým návrhom. To znamená, nechodilo.
Tak išli, ja mám... vždy, nikdy nešli takéto tak. Uznesenia. Vždy išli len podklady, tie, ktoré sú tu pripojené. To znamená, že súdna rada má povinnosť predložiť. Čiže súdna rada predkladá zoznam sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov a ku každému sudcovi osobitne sa predkladajú materiály, ktoré má každý člen súdnej rady k dispozícii. A je na prezidentovi republiky, aby on má rozhodovaciu právomoc. Čiže tu ide o to, že či sú splnené, verifikujeme len to, či sú splnené zákonné predpoklady. Môžeme preformulovať uznesenie súdnej rady v tom smere, že predkladá. Doktor Marčák.
Ja len by som rád pripomenul, že ja hlasujem od roku 2012 proti. Že bol prijatý takýto úzus v súdnej rade, ustalila sa tak asi rozhodovacia činnosť súdnej rady. Len chcem upozorniť na to, že my nemáme žiadny ústavný príkaz niekoho predkladať, aj keď o tom hovorí zákon, keďže toto bolo podrobne rozobraté na návrh generálneho prokurátora, keď sa celá 385-ka podrobovala ústavnému prieskumu pred ústavným súdom a vyslovene paragraf 18 bol ústavným súdom rozobratý v tom smere, že toto je originálna právomoc súdnej rady. Či rozhodne, že predkladá alebo nepredkladá. To len na margot.
Čiže uznesenie by bolo v tom smere, že ide o sudcu, ktorý dovršil vek 65 rokov a ku dnešnému dňu vykonáva funkciu sudcu.
Oznamuje.
Doktor Čimo.
Ja len by som si dovolil doplniť to, čo už hovoril kolega Marušťák. My s kolegom doktorom Tirčom sme vlastne, ak sa dá tak povedať, jedno z obdobných uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky doplnili odlišným stanoviskom. Ide o uznesenie 134 z roku 2013. Presne by sme museli sa pozrieť do databázy týchto rozhodnutí a tam sme presne uplatnili aj tieto argumenty, že vlastne je tam dokonca ešte aj v svetle toho, že sa tu vlastne vystavujú kolegovia do pozície nie celkom nezávislých, pokiaľ vlastne prezident republiky nemal lehotu a ako vieme z minulosti sa stalo, že v niektorých prípadoch toto svoje oprávnenie využil a v iných nie. Ja len dávam ako z tohto pohľadu ako nezaregistroval som teraz, keď sa volali kolegovia, ktorých sa to týka dovnútra, že či doktor Karabin je jediným, ktorý je tu osobne prítomný alebo ešte niekto iný, ale či by sme si nemali ich najprv vypočuť všetkých a potom, lebo štandardne sme tie návrhy potom tom, alebo preberali a aj sme o tom diskutovali až potom, keď sme im dali priestor sa vyjadriť, takže ja by som navrhoval tento postup.
Kto je za tento postup? Dobre, ďakujem. Takže, pán doktor, my vám ďakujeme za účasť, za to, že ste prišli. Oznámenie vám bude doručené a bude zverejnené na webovej stránke. Ďakujem pekne. Ešte kto je pri... Dovidenia. Tak postupne. Vítam doktora Krupu, predsedu Senátu Krajského súdu Žiline a predsedu dvoch disciplinárnych senátov Najvyššieho súdu. Pán doktor, keďže ste dovršili v určitom časovom vymedzení, teda v roku 2014, vek, ktorý stanovuje ústava, sme vás pozvali na dnešné zasadnutie. Nech sa páči, keby ste sa vyjadrili, čo chcete uviesť, okrem toho, čo ste písomne uviedli súdnej rade aj verejnosti.
Je pravda, prvade, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je pravda, že som sa vyjadril k tomu, je pravda, že som žiaľ Bohu ten vek už dovršil. No, ani jeden z nás nemladne. Nazdávam sa, že ešte mi zdravotný stav dovoluje funkciu vykonávať. Myslím si, že ju nevykonávam zle. a mám čo odovzdať mladším. Takže ak by to bolo možné, ak to je ešte reálne, rád by som ďalej nejakú, už nie asi veľmi dlhý čas, ale ešte nejaký rok, dva by som rád pracoval, ak je to možné. Práca v tom disciplinárnom senáte je trošku iná, ale, alebo senátoch, teda. Ale aj to je činnosť, ktorá úzko súvisí s prácou, ktorú vykonávam na pracovisku a môžem povedať, že tiež ma do istej miery naplňa. Takže ak dám dokopy tieto dve veci a 42-ročnú prax, tak azda ešte mám čo odovzdať. To je všetko, nechcem to nejako osobitne naťahovať. Moje osobné, rodinné, pracovné pomery mi pracovať dovolujú.
Ďakujem pekne. Sú otázky na pána doktora? Niekto chce v rámci rozpravy k osobe pána doktora niečo uviesť? Ak nie, ďakujeme pekne. Súdna rada rozhodla, že po vypočutí všetkých kandidátov sa potom uznesie na konečnom rozhodnutí. Ďakujem. Dovidenia. Nech sa páči. Vítajte, pani doktorka, posaďte sa. Pozvali sme vás na dnešné zasadnutie v súvislosti s tým, že ste dovršili vek, ktorý ústava považuje za hraničný v prípade vykonávania funkcie sudcu. Samozrejme, je všetko na vôli prezidenta republiky, Slovenskej republiky, súdna rada len má tú povinnosť vás predkladať takéto návrhy. Keby ste sa vyjadrili k tomuto bodu programu, teda týka sa to vás, čo chcete povedať súdnej rade i verejnosti nad rozsah toho, čo ste uviedli v písomnom podaní.
Myslím si, že toho už nemám čo veľa povedať. Zatiaľ sa cítim zdravotne dobre, aj myslím si psychickej takej pohode. Uvažujem ešte možno, ak by to bolo možné, tak rok, dva, možno tri. Viem, že raz odísť musím a aj sa na to psychicky pripravujem, že ukončím teda kariéru sudcu. Ale momentálne ešte aj si uvedomujem situáciu, ktorá je na súde, na súde, na ktorom pracujem, teda na najvyššom súde, že je strašne veľa vecí, vysoký nápad, že by som ešte mohla prispieť aspoň troškou a pomôcť proste k tomu zníženiu teda toho stavu, aj keď neviem, či pri súčasnom nápade je to vôbec reálne.
Ďakujem pekne. Zo strany členov súdnej rady sú otázky. Chce sa niekto vyjadriť? Ďakujem pekne, pani doktorka. Súdna rada o všetkých návrhoch rozhodne en bloc, takže ďakujem pekne za to, že ste prišli. Dovidenia.
Dovidenia.
Vítam vás, pán doktor Florovič, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Pán doktor je tiež člen disciplinárneho senátu, okrem toho, že vykonáva prirodzene funkciu aktívneho sudcu Krajského súdu Trenčín. Na dnešnom zasadnutí je prerokovanie návrhu na predloženie sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov prezidentovi republiky. Keby ste sa vyjadrili súdnej rade i verejnosti k tomu, čo chcete uviecť ešte navyše vášho písomného vyjadrenia.
V prvom rade vás všetkých srdečne pozdravujem. Trvám na tom svojom písomnom podaní. Bolo tam vyjadrenie aj predsedničky Krajského súdu sudcovskej rady. A môžem len toľko povedať, že skutočne ten Trenčiansky krajský súd je dosť po personálnej stránke podimenzovaný. Či to ide o to správne, tam nás je 5 ministrovaní, 2 senáty ucelené, suplujeme sa navzájom, takže skutočne treba a na druhej strane som zdravý, nemám žiadne zdravotné problémy, detská sú už vlastne samostatné, takže v plnom nasadení sa venujem len sudcovskej práce a tam disciplinárnemu senátu. Snaď toľko.
Ďakujem pekne. Chce niekto z členov súdnej rady položiť otázku, vyjadriť sa, doktor Vanko?
Ja by som chcel zdôraziť u doktora Krupu aj u tohto pána doktora, že zároveň, ako už bolo povedané, členom disciplinárnych senátov, by sme veľmi ťažko zostavovali disciplinárne senáty. Mladí do toho nechcú, ešte do toho starší. A ak by boli odvolaní títo dvaja, tak v podstate máme rozbité aj disciplinárne senáty. Takže tiež by som navrhoval, ak aspoň do zápisu dať potom k pánovi prezidentovi, aké máme stanoviska k tomu, či doporučujeme alebo nedoporučujeme odvolať týchto sudcov z funkcie.
Ďakujem. Ešte niekto chce do rozpravy uviesť niečo? Ak nie, ukončujem rozpravu. Pán doktor, ďakujeme, že ste prišli. Súdna rada rozhodne en bloc o všetkých návrhoch, ktoré sú predložené. Dovidenia. Všetci, ktorí... No, chcela by som vás ešte predtým, ako začneme rozpravu k celému bodu programu, dostali ste všetci list od doktorky Fulcovej, predpokladám, kde teda žiada odročenie bodu programu v časti doktorky Kožikovej s tým, že teda chce sa vyjadriť, ale v prípade, že by sa teda neodročilo, tak uvádza tu svoje dôvody, prečo tak neuskutočniť, pričom poukázala aj na to, že nebol tu zadržaný rovnaký prístup k ďalším sudkyniam, ktoré sa podľa nej dovršili vek 65 rokov a súdna rada nepodala návrh prezidentovi na ich odvolanie. Súdna rada predkladá návrhy sudcov, ktorí dovršili 65 rokov. Chcem povedať toľko, že pokiaľ ide o doktorku Máriu Klepancovú, máte všetci pred sebou výpis uznesenia súdnej rady číslo 134 z 18. júla 2013, kedy bola predložená. Pokiaľ ide o doktorku Hirnerovú, tam to bolo uznesenie číslo 297 zo 16. júla 2014, kedy bola predložená. Pokiaľ ide o doktorku Zimovú, tak tá je v dnešnom balíku zoznamu sudcov. A pokiaľ ide o doktorku Gažovičovú, tá má 61 rokov, takže tam nie je dôvod na predloženie. Čiže to je vo vzťahu k týmto námietkám. V podstate najskôr by sme mali rozhodnúť o tom, či pokiaľ ide o doktorku Kožikovú, tú vynímejme z toho balíka a nebudeme o jej osobe vôbec konať dnes. Kto je za? Doktorka Kožiková nechce byť prítomná. Tá vyslovene vyjadala vyjadrenie, že teda ona sa cíti a chce ďalej pracovať, a doktorka Fulcová len teda chce objasniť situáciu, aká je, a teda tá situácia je spočíva v tom, že nemá dostatok sudcov. Takže kto je za odročenie? Pokiaľ ide len o doktorku Kožikovú. Kto je za? Raz, dva. Nie, za preloženie bodu. No. No tak. Spočítajme, koľko. Takže nie. Tento návrh nezískal dostatok počet hlasov, takže aj doktorku Kožikovú zaradíme do tohoto celého balíka. A teraz poďme k podstate tohoto bodu programu. Súdna rada Slovenskej republiky predkladá prezidentovi Slovenskej republiky zoznam sudcov, ktorí dovršili ani nie ku dňu zasadnutia, ale k 28. februáru 2015 zoznam sudcov, ktorí teda dovršili vek 65 rokov, a v tomto prípade zatiaľ tu máme len ten balík, ktorý sudcu vykonávajú funkciu sudcu, alebo sa jej znova ujali a doposiaľ neboli predložené prezidentovi Slovenskej republiky takéto návrhy. Máme tu teda tri kategórie. Z toho sú štyri tie, ktoré kolegyne, ktoré sa znovu ujali funkcie sudcu a majú vek
nad 65 rokov a neboli predložené doposiaľ prezidentovi Slovenskej republiky. Takže prosím, otváram rozpravu. Doktorka Bystrianská.
Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Tento problém sa nás všetkých dotýka. Dotýka sa nás aj v súvislosti s riešením alebo hľadaním iných riešení problémov, napríklad stavu našich agent, ale predovšetkým sa dotýka našej právomoci, to je ústavnej aj zákonnej právomoci predkladať návrhy prezidentovi. Ústavný súd sa pri posudzovaní našich ústavných a zákonných kompetencií v tejto oblasti pôsobenia, teda personálnej oblasti pôsobenia, od týmto zaoberal vo svojom náleze PLUS 10/2005. A myslím si, že máme dočinenia s takou praktickou otázkou našej právomoci, teda či máme my povinnosť predkladať návrhy všetkých, ktorí majú 65 rokov, alebo máme tam pridať, že sudca aj na základe našich poznatkov ešte môže pracovať. A či nemusíme predkladať tých, ktorí, teda či si môžeme vybrať a či si teda môžeme nepreložiť tých, ktorí sa cítia ešte zdravotne aj po inej stránke odbornej, teda sú v poriadku a môžu vykonávať svoju prácu sudcu. Myslím si, že by sme sa o tejto otázke mali baviť, pretože pán prezident súčasný aj ten predchádzajúci spustil určitý mechanizmus odvolávania sudcov, kedy sme s týmto spôsobom odvolávania jednak my neboli, či nemohli sme byť spokojní, pretože to bolo odvolávanie prekvapivé, čo spôsobilo na súdoch mnohé problémy. To je ďalšia stránka mince. A preto si myslím, že pri rozhodovaní o princípe, či teda budeme nejaké informácie pánovi prezidentovi predkladať okrem povinnosti predložiť zoznam sudcov, či budeme očakávať aj nejakú spoluprácu od pána prezidenta, lebo ústava hovorí, že môže v odseku 2. Takže ja si teraz napríklad myslím, že by sme tú rozhodujúcu pôsobnosť personálnej oblasti mohli naozaj realizovať tak, že sa pokúsime jednak zatiaľ za súčasného ústavného a zákonného stavu dať tam ten dovetok, ako povedal pán podpredseda, že sa podľa nášho názoru by ešte mohol vykonávať funkciu, alebo by sme sa v rámci riešenia stavu súdnych agent mali pokúsiť aj o určité podnety na ústavné riešenie tejto našej kompetencie. Ďakujem.
Áno, ďalšie, doktor Burger.
Môj názor je, že súdna rada je povinná predložiť prezidentovi republiky každého sudcu, ktorý dovršil v tom roku 65. A myslím si, že aby prezident, keďže má možnosť voľby odvolať alebo ponechať napriek tomuto cenzu vekovému, že by sme mali u každého z nich uviesť určitý dovetok z hľadiska toho, či odporúčame my alebo nie, pretože ináč nevidím potom zmysluplnosť toho, že ich tu predvolávame, respektíve teda žiadame, aby boli tu, aby sa vyjadrili sami k tomu, či chcú robiť alebo nechcú robiť. Ináč títo páni a dáma, ktorí tu boli, tak bolo vidieť, že sú ešte v dobrej kondícii, nielen fyzickej, ale mentálnej, čo je veľmi dôležité pre prácu sudcu, a majú, to je veľmi rozhodujúce, vôľu pracovať. A čo zase nemôžeme podceniť, majú aj vôľu ešte podeliť sa s tými skúsenosťami dlhoročnými a napomôcť aj tej mladšej generácie ku kvalitnejšiemu rozhodovaniu. Takže toľko k tomu.
Ďakujem. Profesor Klučka a potom doktor Čimo.
Pekne, ja myslím, že by som súhlasil s tým, čo tu prednesol pán kolega. Keďže tá prvá povinnosť je ex lege, tam nie možnosti, to treba oznámiť. Mám trošku pochybnosti v tej druhej časti, kde by sme teda odporúčali prezidentovi fakticky, ako má vykonávať v daných prípadoch svoju ústavnú právomoc. To slovo odporúčanie sa mi zdá trošku silné. Možno, že by tam mal byť taký dovetok, že podľa skúsenosti alebo poznatkov súdnej rady, ktoré získal z osobného rozhovoru a z ich materiálov a dlhoročnej praxi, má za to, že teda by mohli byť prínosom aj v takomto prípade. Teda ten základ podľa môjho názoru spočíva v tom, aby súdna rada pri výkone tejto právomoci ešte, pokiaľ je to možné, udržala v súdnictve tie personálne hodnoty, tak to som povedal, tých skúsených sudcov, pokiaľ je to len možné, ovšem bez újmu prirodzenie na rozhodovacích právomociach prezidenta republiky. Ale aj vzhľadom na to, aká je situácia, koľko je sudcov a stále od tých problémov sa rozpráva, bolo by neveľmi šťastné, aby sa to nejakým spôsobom povedal mať 65 rokov a teraz hrušky dole alebo niečo také. Čiže súčasne tí, ktorí predstupujú, vidíme, že by mohli ešte prispieť, tak prezidenta oboznámiť s týmto našim poznatkom. Alebo s týmto presvedčením, teda, že ak by nevyužil tú svoju, takže tí sudcovia by predstavovali ešte vhodný, po určitú dobu vhodný príspevok, alebo takto by som povedal, prínos ešte pre toho z dôvodov, ktorý sme tu hovorili. To je všetko. Ďakujem.
Doktor Čimo, potom doktor Jurica a ešte sa hlásil
doktor
Havla.
Takto na základe mojej požiadavky vám bolo rozmnožené to odlišné stanovisko. Len stručne možno aj na jeho komentovanie. Dnes sa nám tu stretá viacero problémov. Stretáva sa nám tu problém sudcov, ktorí dovršili 65 rokov a sú vo výkone funkcie sudcu, u ktorých štandardne súdna rada Slovenskej republiky podávala ten návrh, akokoľvek to nazveme, či je to teda ten návrh s odporúčaním odvolať, alebo odporúčaním neodvolať, alebo s tým komentárom. V každom prípade väčšinové rozhodnutia súdnej rady Slovenskej republiky sú jasné, rozhodovacia prax je takáto. Práve tú väčšinovú rozhodovaciu prax sme napadli tým odlišným stanoviskom, teraz už viem presne, že to bolo 18. júla 2013, keď sme prijali to uznesenie. Druhým problémom je podľa môjho názoru, tam sme načrtli riešenie, chcem povedať, to znamená buď vôbec neaplikáciu, čo možno, že je pre niekoho prísilná káva, alebo ústavne konformnú interpretáciu a za tú sme ju považovali vyložiť to len ako možnosť a to znamená skutočne v tých daných dôvodoch. Sami sme však poukázali na to, že vychádzame z právnej úpravy, ktorá súdnej rade neposkytuje právomoc vyvolať konanie o súlade právnych predpisov. Tá situácia sa už po ostatnej novele ústavy a zákonov rozhodných sa čiastočne zmenila, čiže zrejme predmetom diskusie by mohlo byť aj či vieme si predstaviť nejakú formu tlaku na zákonodarnú moc týmto spôsobom. Druhý problém, ale ktorý je z môjho pohľadu trošku závažnejší a ja som ho už ventiloval na ostatnom zasadnutí súdnej rady, je ten, že máme tu určité penzum kolegov, ktorí dovršili ten vek, ale odchodom do starobného dôchodku alebo požiadavkou na prerušenie výkonu funkcie vlastne eliminovali ten možný návrh, pretože tu bol úzus alebo väčšinová prax súdnej rady Slovenskej republiky, že týchto kolegov už súdna rada nepredkladala. A dnes ich tu máme znovu na stole preto, lebo oni sa znovu ujali výkonu funkcie sudcu a niekde tam nemožno vybadať nejaký zásadný trend obchádzať, lebo je to skutočne len na určitý čas, ale práve o tom, o čom sme sa bavili o pani doktorke Kožíkovej, tak tá je ako keby žiarivým príkladom toho, že ako sa dá to ustanovenie alebo teda tá konkrétna úprava obchádzať, pretože všetci máme alebo kto nemá v relatívne živej pamäti dá sa priblížiť aj to, že kolegyňa bola tak povediac reaktivovaná a najskôr vykonávala funkciu predsedníčky okresného súdu Bratislava 1, kde bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu. Následne bola na stáži v súdnej rade Slovenskej republiky, čo už tiež sme namietali, že to je nejaké vybočenie z tej právnej úpravy, lebo to znovu ujatie sa funkcie má byť ujatím sa výkonu funkcie sudcu, to znamená nie nejakých tých obslužných a servisných činností. No a následne po jej znovu, dalo by sa povedať, odchode na ten dôchodkový odpočinok sa znovu ujala teraz na základe návrhu predsedničky okresného súdu alebo požiadavky predsedničky okresného súdu Bratislava 1. Čiže vlastne ide o to, že my si tu vlastne musíme zodpovedať aj tú otázku, jednak či pôjdeme teda tou väčšinovou praxou, ako sme išli doteraz, a či nie je priestor potom, ak sa uberieme touto cestou, na revíziu toho postupu, ktorý sa týka kolegov, ktorí jednoducho odišli do dôchodku alebo požiadali o prerušenie výkonu funkcie sudcu, pretože toto som presvedčený, že práve toto nám nemusí robiť dobré meno, pretože jednoducho tam potom ten právny dôvod, alebo teda to, že ten dotyčný odišiel alebo požiadal o prerušenie výkonu funkcie sudcu, tak to taktiež nemáme nikde, že v takom prípade súdna rada ten návrh alebo respektíve povinnosť na podanie toho návrhu nemá.
Docent Ďurica.
Tak ako bolo povedané, ja som toho názoru, že sme povinni predložiť ten návrh a nejaké to stanovisko u kolegov, ktorí sú dobrí, odborne výkonní a máme záujem, by sme ako prospech nich mohli dať. Ale chcel by som povedať tak, že ako teraz optikou predsedu súdu, že ono je dobre, keď vieme nejaké pravidlá a že po tej 65-ke v zásade nie je možné zotrvanie, pretože potrebujeme si to naštruktúrovať personálne, tie súdy, a potom po tej 65-ke je tu predsa len zvýšené riziko. Jednak viete dobre, že čas sudcov vyčkáva na nejaký eventuálne zásah do sociálneho systému, kde by potom hromadne nám odchádzali. Je tu že aj riziko zdravotného stavu a potom nie je dobré, aby nám na krajských súdoch a najvyššom súde, kde predsa len tá generácia prevažuje, ostalo nejaké vákuum. Nie je jednoduché to obsadiť hneď sudcami z súdov nižšieho stupňa. Čiže každý by si to mal tak zodpovedne zvážiť, aj si pripravovať, aby sa nestalo, že povedzme na niektorom kolegiu, povedzme krajského súdu, naraz odíde polka sudcov do dôchodku. To asi by sme tiež k tomu nemali smerovať. Hej? Čiže je dobre, keď vieme, že áno, títo nám odídu, veď za ne dostaneme miesta. Už nehovorím, že ten súd, ale tie miesta sa uvoľnia a príde tam schopná mladá generácia. Čiže treba to aj takto vidieť, že treba štrukturovať tie súdy, aby boli vhodne obsadené. Nie, že naraz budeme hovoriť, ale polka nám odišla. Áno? A teraz budeme rýchlo, improvizovane hľadať sudcov a doplňať tie stavy. Čiže to je môj názor. Ďakujem.
Ja sa pripájam k názoru doktora Burgera. Myslím si, že ten prvý bod je jasný, oznamovať. Druhý bod je podľa môjho názoru jasný. Doporučiť, obohatiť to ešte o stanovisko sudcovskej rady v prípade kolegy, ktoré tam boli dané. Ja si myslím, že zmysel týchto hearingov, ktoré tu robíme, je v tom, aby sme sa s tým sudcom rozprávali, aby on povedal, či to chce robiť a povedal, nakoľko to chce robiť. Ináč toto potom vôbec nemá zmysel robiť. Oznáme prezidentovi, že uplynul vek a tým pánom je to skončené. Ja presne taký názor ako doktor Burger. Oznámiť, doporučiť, obohatiť to doporučenie aj o tej sudcovskej rady a to je všetko.
Doktor Marušťák, potom doktor Manko a potom doktor Čirč.
Ja už len doplním to, čo som povedal. Podľa môjho názoru ja zastávam opačný názor. Nie sme povinní, pokiaľ štandardným hlasovaním u toho, ktorého kolegu pri 10 hlasoch povieme, že ho nepredkladáme, práve cez to rozhodnutie Ústavného súdu číslo 10/2005, kde bol paragraf 18 podrobený ústavnému prieskumu, nemusíme predkladať. Toto je môj názor.
Ja by som chcel len doplniť úvahy o tom, že povedal doktor Ďurica 65 rokov a mal by sudca odísť pomaly, len preto, aby sme riešili nejakú nezamestnanosť mladých absolventov právnických fakult, kde máme toľko fakult, tak odbornú štruktúru, dobre, aby sa uvoľnili miesta pre mladých. Preto títo sudcovia, ktorí robia celý život justícii, za to nemôžu, že máme toľko fakult a toľko absolventov, aby sa uvoľňovali miesta. Jedna vec, a na okolité štáty majú vek 70 rokov sudcu. My máme v ústave 65. Tam sú hlúpejšie ako u nás. Pochybujem. Nehovorím o tom, koľko majú rokov mnohí svetoví politici a iné osobnosti a zvládajú funkciu, aby za tú silou mocou snažíme dostať z justície sudcov, ktorí majú 65 rokov. Prikladám sa k tomu, čo tu bolo povedané, čo povedal pán profesor Klučka, že dobre, ak nám zákon hovorí, že musíme, tak predložíme, ale s tým, že nechajme na úvahu pána prezidenta, nech má tie podklady možnosti sudcovských rád z kolegií, ale aj zo súdnej rady, na to, či doporučujeme alebo nedoporučujeme, pretože my tých ľudí poznáme, väčšinou s nimi pracujeme na tých súdoch a keď dáme také stanovisko, ako dáme, tak ich si pán prezident rozhodne, prípadne, ak by váhal, môže aj predvolať konkrétnych kandidátov, pretože lepšie je vidieť, rozprávať sa s nimi, ako vychádzať iba z papiera.
No, ja by som najprv chcel takú skôr technickú pripomienku, pretože som zaznelo tu viackrát, že súdna rada oznámi prezidentovi. Ministerstvo oznamuje súdnej rade sudcov, ktorí dovršili 65 rokov veku. Ja si myslím, že súdna rada nemôže nejako zmeniť to, že rozhoduje o návrhu na odvolanie. Čiže v uznesení, ak získa potrebný počet hlasov, musí byť návrh na odvolanie sudcu. Ale zároveň si neviem predstaviť, že je tam v druhej veteže a súdna rada zároveň neodporúča. Ak to doteraz nebolo, tak asi preto, lebo to pôsobí veľmi rozporne na prvý pohľad. Navrhuje odvolať a zároveň neodporúča odvolať. Takže to je tá technická pripomienka. Ďalej, pokiaľ ide o tých sudcov, ktorí sa znovu ujali funkcie sudcu. V čase, keď dovršili 65 rokov, mali prerušený výkon funkcie, takže neboli podrobení tejto procedúre. Teraz, keď sa znovu ujímajú funkcie sudcu, ak by vôbec sa o nich nerozhodovalo, alebo ak by neboli predložené návrhy na ich odvolanie, tak ich kolegovia, ktorí majú rovnaký počet rokov, by to mohli vnímať ako diskrimináciu, ako nejakú nerovnosť. To je, že týmto iným kolegom, hoci neumyselne sa podarilo ako si takto obísť zákon, boli by tu dve kategórie sudcov rovnako starých. Jedni, u ktorých podľa doterajšej praxe súdnej rady, ktorá bola úplne jednotná, ktorí boli predložení prezidentovi a sú u prezidenta s návrhom na odvolanie, a druhí, ktorí by neboli. Takže toľko pokiaľ ide o tých sudcov, ktorí sa znovu ujali funkcie sudcu. Jednoducho súdna rada, ak ich rovesníkov predložila prezidentovi, tak zrejme by mala to urobiť aj v ich prípade, aby sa zachovala rovnosť. Pokiaľ ide ale do budúcna, stále zastávam názor ako s doktorom Čimom a s magistrom Čimom a aj s doktorom Marušťákom, že mohli by sme vykladať toto ustanovenie ako možnosť, aby sa sudca neocitol v pozícii, že vlastne závislí na predstaviteľovi výkonnej moci, keďže neexistuje lehota pre prezidenta, dokedy má rozhodnúť o návrhu na odvolanie sudcu, a môže tak urobiť za rok, za dva, za 5 rokov, ako to, alebo za 7, ako to bolo v minulosti. V tomto prípade sú tu také dve možnosti. V tom odlišnom stanovisku sme vtedy upozorňovali na to, že súdna rada nedisponuje právomocou vyvolať konanie o súlade právnych predpisov, ale teraz ňou disponuje, čiže to je jedna možnosť pripraviť návrh a začať konanie. Či to ustanovenie zákona, že súdna rada musí predložiť, je v súlade s ústavou a s princípy nezávislosti, ak prezident len môže a nemá lehotu. Druhý prístup je ten, že súdna rada môže do budúcna, ja si to viem predstaviť, zmeniť svoju prax a od istého, možno aj od budúceho zasadnutia, alebo už aj uterajších sudcov, ktorí sú vo výkone a dovršili 65 rokov, môže zmeniť svoju prax tak, že ich návrhy na odvolanie nezískajú potrebnú väčšinu. A myslím si, že by to mohlo byť impulzom aj pre výkonnú a zákonodárnu moc, aby tento problém riešila aj ústavnou zmenou. O týchto otázkach sa dosť diskutuje medzi sudcami a pokiaľ som doteraz bol svedkom názorov, všetky boli jednotné v tom, že by sme mali ísť takou cestou, ako je to aj v okolitých štátoch, to je, že by mal byť v ústave pevný vek, kedy funkcia sudcu zaniká. A samozrejme, pokiaľ súdna rada rozhoduje, ako rozhoduje, zdá sa, že zákonodárna moc a výkonná moc nepociťujú potrebu začať to riešiť zmenou. Ďakujem.
Ďakujem. No, nepochybne by bol najlepší model, ktorý máme v susednej Českej republike, kde je vek 70 rokov a funkcia sudcu každému bez výnimky zaniká uplynutím doby, teda času. Len je otázka teda, čo s ústavnou sťažnosťou, pretože nie je len o otázku kompetencie súdnej rady, ale teda či napadnúť otázku slovkom musí, teda povinnosť, alebo vôbec, či neísť do toho v tom smere, že teda prezident, pretože aj s takými názormi som sa stretla, že je výkonná moc zasahuje v tomto prípade prezident republiky a ukončuje výkon funkcie sudcu. Takže treba si zvážiť, že ktorej z tých ustanovení zákona pri 8.5 by sme napadli teoreticky pre nesúlad s ústavou.
Doplním, že oveľa jednoduchšie a scestné je zapadnúť zákon, to znamená našu kompetenciu, respektíve ustanovenie, že súdna rada musí, pretože u prezidenta je to priamo v ústave, že môže, ak dovrší, a nič viac. Tak to je ďalší ten problém, napadnúť súlad ústavy s ústavou, alebo tak tam je tá cesta oveľa ťažšia.
No, oveľa ťažšie, len zase bolo by to jednoduchšie docieliť zmenu ústavy tým spôsobom. Tu na súdna rada, aj keď je kolektívny orgán, ale povedzme si rovno, zase bude prehodnocovať každého sudcu, ktorý dovrší 65 rokov jednotlivo, a to nechcem povedať to, že my tu máme už zo strany ministerstva spravodlivosti predložený zoznam sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu a dovršili, už majú ďaleko nad 65 rokov a neboli predložení prezidentom republiky. A najstarší sudca tam má 84 rokov a teda tých sudcov je okolo 120.
Ja by som doplnil, je ich 140. 40. 140 sudcov okresných a krajských súdov, ktorí majú prerušený. Plus k tomu ešte najvyšší súd.
A súd ve Vidomskom stave?
A najvyšší súd má 16, takže spolu 156 sudcov má prerušený výkon funkcie sudcu. A tí sú relatívne lepšej výhode ako sudca, ktorý je činný, má 65 a potom ho pán prezident odvolá.
Ešte dodám, áno, sú tu závažné otázky. Je možné, že ak by ústavný súd naozaj konštatoval neústavnosť ustanovenia zákona, že by toto bol ešte silnejší impuls nielen pre zmenu zákona, ale aj zmenu ústavy. To je jedna vec. A druhá vec, že tí sudcovia, ktorí majú prerušený výkon funkcie, no, mohlo by sa prehodnocovať aj vôbec tá možnosť prerušiť si výkon funkcie sudcu, ale ak sa to berie ako určitá podsta, akože byť emeritným sudcom, ex-sudcom a tak ďalej v poriadku, ten problém sa mi zdále až tak nerozenuje, pokiaľ sa znovu neujmu výkonu funkcie sudcu. A zrejme 80-ročný už sa neujmu, takže to keby aj zostalo, iné by bolo, keby sa ujímali funkcie sudcu, tak by asi mali byť predkladané, alebo malo by byť o nich rozhodované.
Ale sú sudcovia a zákon, ako si pred chvíľou povedal, nerozlišuje medzi prerušeným výkonom funkcie sudcu a tom, kto skutočne vo výkone je. Takže ono sa tu otvorilo skutočne množstvo problémov, ktoré treba vyriešiť. To nie je len problém 65-ročných, ktorí dovršili teraz. Toto je celý balík problémov, ktorý keď chceme riešiť, musíme vyriešiť komplexne. Myslím, že pán profesor.
Ja som chcel len dve také drobné poznávky. Myslím, že tá fakultatívna právomoc prezidenta teda môže odvolať, dáva práve vzhľadom na súdnu radu priestor, pretože nejaké dôvody na odvolanie by rozumne mal uviesť, keď môže a teda nemusí, aby to nebolo vyslovene teba odvolám, neodvolám bez toho, že tu dáva práve priestor pre pôsobenie súdnej rady, aby sme so svojím stanoviskom alebo návrhom, ktorý by mohol, alebo dôvodmi, ktoré by prezident mohol zohľadniť ako od nezávislého profesijného orgánu súdnictva, aby ich mohol zohľadniť, či preto bude. To by bolo logická súčasť tých fakultatívnych právomocí. Takže to myslím, by bolo v súlade s týmto zameraním jeho právomocí. No a tá druhá vec, to je, čo ste hovorili, pán kolega, že prezident nerozhodol 2 roky, alebo 5 rokov, alebo 7 rokov. Tam to bola len taká nešťastná kapitolka, ktorá je už za nami. Ústavný súd svojho času povedal, že existuje zásada tzv. Ústavnej spolupráce základných zložiek štátnej moci. Čiže je to pravidlo všeobecné, ktoré by mal v závislosti od povahy veci, od charakteru alebo zložitosti, by mal rozhodnúť bez zbytočného odkladu v danej veci. Takže, no, čiže toto by možno nebolo pri inom nastavení, aby sa nebol taký problém. To je všetko, ďakujem.
ešte niekto chce vystúpiť v rámci rozpravy? Doktorka Bystrianska?
Ja som len na úvod niečo povedala. Záverom chcem povedať, že by sme mali mať ambíciu vstupovať aj, alebo iniciovať v personálnej oblasti aj legislatívny proces a takisto využiť možnosti a oprávnenia pani predsednička súdnej rady podávať návrhy na ústavný súd, či už v konaní o súlade právnych predpisov alebo o výklad. Pretože toto sú personálne veci, na ktoré budeme stále musieť poukazovať a budeme sa v tom boriť, kým to nevyriešime.
Pokiaľ ide o vstupovanie, máme tu návrh na zmenu 385 v bode programu, takže to konáme. Pokiaľ ide o vstup do teda zasiahovaním ústavných sťažností, myslím, že tiež sa to koná. Teraz treba len rozhodnúť, čo za súčasného stavu. Máme tu návrh, teda či o tomto smere, o týchto rozhodneme doterajším spôsobom, to znamená prípadne modifikáciou odporúča, neodporúča, s tým, že skutočne návrh na položenie alebo teda podanie sťažnosti si vyžaduje určitú dobu. To nie je možné rozhodnúť v tomto momente. A treba aj zvážiť, akým smerom sa chceme uberať. Či chceme vyvolať ústavnú zmenu alebo zmenu zákona len. Čiže to treba premyslieť, to treba v podstate tiež, síce ja tú iniciatívu mám, ale môžem dostať jedine poverenie zo súdnej rady ako takej. Takže to je otázka, ktorá si vyžaduje, myslím si, že určité aj prerokovanie, aj zamyslenie sa, aj určitú prípravu. Teda vraciam sa k návrhu, ktorý máme tomuto bodu programu, či teda nepristúpime k tomu návrhu, ktorý tu som zaznela, že teda zachytila, že zaznieva z viacerých strán, že by sme skutočne pristúpili k tomu, čo sa tu v minulosti len pertraktovalo, ale nikdy sa skutočne do uznesení nedostalo to odporúčanie prezidentovi republiky, keby sme sa k tomuto vyjadrili.
Jedno slovíčko, pár slov povedal. Ja som za, čo povedal pán doktor Burger, zaujala ma aj tá myšlienka zmena nášho stanoviska, ale to by muselo byť odôvodnené, čo mi tá zmena podmienia, lebo vždy hovoríme, že mali byť rozhodnutia predvídateľné a teraz by sme zrazu od určitého okamihu zmenili. Takže s tým by som bol možno opatrnejší. Dal by som to ako odporúčanie, čo hovorí pán doktor Burger, možno ako stanovisko súdnej rady. A ešte chcem povedať k tomu rozumnejšiemu návrhu alebo rozumnejším návrhom zahraničí. My sme vtedy mali priemerný vek muža 67 rokov, keď sa tvorila ústava, a ženy 72, čiže ono sa z tohto vychádzalo. Medzi tým štatisticky, lebo som si pozeral, koľko sa teoreticky môžem dožiť. Tam vek muža predĺžil na 72 a ženy 77. Takže ono to aj štatisticky sedí, aby k tejto zmene došlo.
Profesor Kľučka.
Ja by som sa tiež prihovoril, aby sme to odporúčanie dali na vôľu. Ak by pán prezident chcel pri výkone svojej právomoci odporúčanie iného orgánu, tak požiada o to. Čiže nejak sa mu ako natláča do tej svojej právomoci s tým, že my by sme odporúčali to. Dá to nejak tak neutrálne, že v prípade potreby alebo v prípade záujmu sme, súdna rada je schopná poskytnúť odborné alebo na zváženie, že mu to dáva, ale ten termín odporúčania sa mi, to je vrcholná právomoc prezidenta nejak mu ako rozhodnúť, že my sme sa rozhodli, že vám odporúčime to sa mi zdá trošku ako, no, to je všetko.
A boli tu návrhy, že by sme sa prípadne obratili na ústavný súd, máme tu názory už aj doktora Čimu a doktora Čirša, aj doktora Marušáka, prípadne keby ešte niekto z tých, čo sa trošku venujú ústavnému právu, spracovali materiál na prípadne podanie na ústavný súd, to za ten mesiac sa zdalo, sa tomu venujú a potom možno, že by pani predsednička mohla podať. A dotedy by sa nemuseli o týchto veciach rozhodovať.
To by bolo práve v rozpore s tým, čo povedal doktor Vozár. Že by sme zmenili za pochodu...
Nemeníme za pochodu.
Meníme, lebo... Lebo už je to predložené. V tom je celý problém.
Tak sú rôzne názory.
Tak. Doktor Čimo?
Len technická otázka. Teraz mám tomu rozumieť tak, že keď máme na stole, čo je predložené, to sú tie návrhy na tých kolegov, ktorí sú stále vo výkone a dovršili vek 65 minulý rok a január, február tento rok. A plus ten výňatok, alebo zrejme len tí, tých časť kolegov, ktorí sa znovu ujali, ako tak, lebo potom ešte musíme vyriešiť aj ten problém ten tretí balík tých, čo sú akože vlastne prerušený výkon funkcie, čo vravel aj doktor Vanko, že to je tých 156 či koľko ľudí, a takže aj či aj tých, lebo to by sme si mali toto rozmeniť, a potom či sa nevysporiadať s každým týmto balíkom samostatne, lebo tam sú aj iné ako keby pohnutky, ktoré môžu viesť tých členov k hlasovaniu, aj právna argumentácia môže byť odlišná.
Takže čo navrhuješ?
No, navrhujem za predpokladu, že súdna rada hodlá pristúpiť na tomto zasadnutí, ako mi tu vyznelo, že vlastne aj teda k rokovaniu o tomto návrhu a prípadne o jeho predložení, tak aby sa v rámci toho, čo máme na stole, osobitne hlasovalo o tých, ktorí už dovršili vek a sú vo výkone, a o tých, ktorí sa znovu ujali po dovršení a ktorí sa vlastne vyhli tomu návrhu tým, že boli vlastne dovršili vek skôr, a tým vlastne, že tu bola tá rozhodovacia pre súdnej rady, že oni sa vlastne nepredkladali a potom následne sa znovu ujali.
Tí zatiaľ neboli predložení,
keďže
ich je 150, tak...
Nemyslím tých všetkých. Ja myslím teraz len tých, ktorí sa
znovu ujali,
ale už splňajú tiež tú podmienku a doteraz u nich súdna rada nehlasovala. Čiže navrhujem, aby sa osobitne hlasovalo o tých, ktorí sú vo výkone riadne, to znamená ešte neodišli do dôchodku, a osobitne o tých, ktorí odišli a znovu prišli.
Môžeme hlasovať aj o každom jednom sudcovi osobitne. Tých, ktorí máme tu na programe. Doktor Sadovský.
Ja už to nechcem nejak komplikovať, ale si myslím, že ak by sme aj o každom zvlášť hlasovali alebo dávali odporúčanie alebo stanovisko, neviem si predstaviť, aké kritériá by sme použili na hodnotenie toho, ktorého sudcu. Ja neviem si spraviť záver o jeho zdravotnom stave, o ďalších okolnostiach, a všetkých nepoznáme z vlastnej činnosti. To naozaj buď sudcovské rady osloviť, ale keď už hovorím o tom, ja by som bol za to, že by sme mali pokračovať v tej praxi, ktorá bola, a v prípade zvážiť to podanie na ústavný súd. Neviem si predstaviť, že u jedného sudcu dáme, odporúčam, aby bol dvojný, u druhého nie. Čo tam dáme na tie váhy pomyselné?
Profesor Kľučka?
Ja myslím, že tie dôvody boli, je to v podstate, niekto to aj spomenul, že je to ich ochota ešte pracovať stále, a hlavne zdravotné dôvody a odovzdávanie tých skúseností. To sú v podstate všetky. Mne ma napadlo pri tej súvislosti, ak by sme to dali a ten prezident by nám vyšiel v ústrety, oni každý z nich povedali, že sa cíti spôsobili po určitý čas ešte. Či by to teda nemalo byť, aby ten prezident dobromyselne sme mu dali odporúčanie, on ho teda nedá, ten človek po pol roku sa stane dlhodobo chorým a proste už preto súdnictvo nemá žiadne chosen z neho, pretože náhle ochorel, niečo zaskočil. Čiže či to tam nejakým spôsobom spomenúť, že je to len časovo nejak ako obmedzené, alebo niečo také.
Ale kto nemá záujem a vôľu vykonáť tú funkciu, ale môže sa funkciu zdať. Nemusí počas prerušení.
No, tak ako to bolo doteraz, že prezident republiky mal kompletne všetky materiály, ktoré sme tu my mali na rade, a prezident republiky, predpokladám, že vždy sa oboznámi, respektíve má na to tým ľudí, ktorí mu pripravia podklady, tak vie, aha, tak tento je 65 aj mesiac a tento má 71, áno, takže, a znovu sa ujal, neujal sa, alebo podobne, čiže tá diferenciácia musí byť, lebo on má rozhodovať svoju právomoc. No len boli tu návrhy zo strany doktora Čima, aby sme osobitne, aby k tomu dobre rozumiem, to si myslel tak, že osobitne budeme jedno uznesenie venovať tým, ktorí sa znovu ujali. Čiže
tí, ktorí pracujú, ale potom tí, ktorí sa znovu ujali,
veď tých ani neriešime, lebo tých som ani nedala na program. Zatiaľ nie, pretože to je... No a tí nemajú prerušený.
No tak áno, riešime tých, čo sme pustili.
Predložili sme len tých, ktorí sa ujali, čo sú vo výkone a majú viac ako 65 rokov. A nemajú prerušený výkon funkcie sudcu.
Mali a nemajú.
Nie. Aj, áno, tak. Mali a nemajú. Mali a nemajú. No teraz nemajú prerušený.
Revitalizovali.
Obživili prevýkon.
Doktor Čirč?
Už to tu vlastne vysvetlené bolo, ale tých 157, alebo ako, tých nechajme na pokoji, aj nechávame na pokoji, lebo naozaj tam, keby sme to vytiahli, tak to by sa dostal ten inštitút prerušenia výkonu funkcie úplne do rozporu s ich statusom a tak ďalej.
Teraz títo nie sú na programe. Máme tu všetkých. Koľko je? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 sudcov. Menovite, ktorí boli a sú v materiáloch. My môžeme o nich ako komplexe rozhodnúť o tom, že prezidentovi Slovenskej republiky predkladáme zoznam sudcov v zmysle paragrafu 141 a odsek 5 ústavy a paragrafu 18 odsek 3 zákona 385/2000. A dvojbodka sú vymenovaní všetci sudcovia. To je návrh uznesenia. Súdna rada predkladá v zmysle, teda podľa paragrafu ústavy a zákona, zoznam sudcov a menovite zoznam. Bodka, nič viac. To je návrh uznesenia.
O, ešte, ale...
Áno, áno. Všetky osobné...
No, to sú tie materiály, ktoré sa majú posielať, že uznesenie súdnej rady a zápise z rokovaní. To k tomu ako prílohy. Ako prílohy, tak, tak.
To všetko prichádza a predkladá sa prezidentovi. Čiže toto je návrh uznesenia súdnej rady.
No, ale potom by sme sa ešte hada mohli vyjadrovať k tým kandidát, ktorých poznáme. No si doporúčujem, ale nedoporúčujem, pretože čo sme tu? No pretože zápisnici potom nebude nič, čo predložíme. Ja budem vyjadriť sa.
Zápisnici o zasadnutí súdnej rady nie sú aj uvedené tie pripomienky, ktoré sú ohľadne napríklad tých sudcov, ktorí aktívne vykonávajú aj funkciu disciplinárneho sudcu? Nezachytilo sa to v zápisnici?
Teraz áno.
No, čiže to tam je.
No dobre, lenže ja by som sa vyjadril podobne aj k sudcom, ktorých ja poznám. To znamená doktorka nás z Nových Zámkov, doktor Miženko z Galanty. To sú sudcovia, ktorí bez problémov môžu ďalej vykonávať funkciu sudcu. Dokonca tu máme poznámku, že doktor Miženko napísal, že k 1. septembru sa aj tak vzdá funkcie predsedu súdu. Poznáme doktorku Piusovú. To znamená, že sudcovia, ktorí bez problémov môžu ďalej pokračovať vo výkone funkcie. To sú za tých, ktorých ja poznám. Ja ďalších nepoznám, tak sa nemôžem k tomu ani vyjadrovať.
Profesor Kľučka.
Ja myslím, že by sa mala v každom prípade rešpektovať tá výlučná právomoc prezidenta. Ak dostane náš zoznam, dostane písomné podklady, nič mu nebráni v prípade potreby, aby si vyžiadal stanoviska súdnej rady a ďalšie, alebo názory, alebo dodatočné podklady, ktoré by v prípade jednotlivých tých sporných kandidátov a v tomto smere by sme mohli vysloviť ochotu k spolupráci v prípade pri výkone jeho, alebo účasti pri výkone jeho práv. Ale len na základe jeho žiadosti, a keď zistí, že predložené materiály mi nedávajú dostatočné podklady pre rozumné a teda dôvodné rozhodnutie vo veci samej.
Sú nejaké... Doktor Čirč?
Krátko len, že inak ale my rozhodujeme o sudcoch dôvod 65 rokov veku. A ak tu chodia kolegovia, ak my si robíme nejaký úsudok, či je schopný, alebo nie je z hľadiska zdravotného, tak podľa mňa to nie je v súlade ani so zákonom, ani s ničím, pretože pokiaľ ide o zdravotné dôvody, to je samostatný dôvod a tam je, ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje najmenej jeden rok. A to je niečo celkom iné, aby sme teda tie zdravotné dôvody tu v podstate my nemôžeme inak používať pri veku 65 rokov.
A nie ich nepoužívame, lebo jednoducho nemáme tu lekárske posudky ani vysvedčenia. To je v podstate zásah do osobnej integrity a pokiaľ by to sudca osobne nezverejnil, tak s tým sa nemôžeme zaoberať.
Treba ale povedať toľko, že my skutočne, pokiaľ nepristúpime k nejakej radikálnej zmene doterajšieho rozhodovania, teda postupu, tak my v podstate nemáme tú inú možnosť. Doktorka Bystrianská.
Ja teraz pre rozptýlenie poviem, že viackrát sa to už zopakovalo, či sme my v súdnej rade poštári, pretože presne to ústavné znenie kompetencie našej a zákonné a ústavné znenie kompetencie pána prezidenta je rôzne v slovíčku môže. Pán prezident môže a reč bola na ústavnom súde o tom, či my musíme, alebo či máme možnosť úvahy. A táto diskusia dáva odpoveď, že chceme diskutovať a nechceme mať nemať teda možnosť úvahy a predpokladám, že chceme, aby tá úvaha bola relevantne vzatá do úvahy pri rozhodovaní pána prezidenta. Čiže ja si prosto myslím, že by sme sa mali pokúsiť to legislatívne, ten nedostatok nejakým spôsobom pre vlastné blaho a pre vlastný prospech vyjasniť a použiť preto všetky naše kompetencie, ktoré máme. Teda buď navrhneme zmenu ústavy, alebo požiadajme ústavný súd, aby posúdil ustanovenie paragrafu 18 nášho zákona 385 s ústavou, alebo lebo stále sa budeme dostávať do týchto problémov. Dnes riešime už hodinu. Ďakujem.
Môžeme navrhnúť zmenu 385. Máme, to, na to máme, ale navrhneme ho. My nemáme prirodzene samostatnú návrhovú iniciatívu. My na to môžeme len použiť v podstate tie orgány, ktoré majú, tak ako to robíme teraz v tomto návrhu. Čiže môžeme to tam prípadne zakomponovať. No. Profesor Kľučka, doktor Čirč.
Ja by som sa vrátil ešte k to, čo hovorí pán kolega, s tým zdravotným dôvodom prirodzene, že my nesme spôsobili kvalifikovať. Ja by som to aj dovolite charakterizoval ako súčasť za to, že sme si ich tu predvolali. Ako súčasť nejakej tej stratégie súdnej rady celkovej pripravenosti pomôcť prezidentovi pri výkone jeho, kvalifikovanom výkone jeho rozhodovacích právomocí v tejto oblasti. Teda toto, čo sme nám poskytlo určitú sumu informácií a tieto informácie v prípade prezidentovho záujmu môžeme tlmočiť, ako je stanovisko súdnej rady alebo názor, ktorý v prípade, že by sa prezident opýtal, či teda sú tí ľudia podľa nášho spôsobili. Čiže tu nejde o to, aby sme hodnotili jeho zdravotný stav alebo niečo podobné, ale týmto procesom, ktorý je fakt, že však nemusí byť všetko výslovne upravené. Je to ako súčasť tej kooperatívnej právomoci, ktorú sme aktívne zaplnili týmto procesom a v prípade záujmu pána prezidenta môžeme oboznámiť s dojmom, ktorý urobil tento, či teda sa domnievame, že by to mohol na určitú obmedzenie. Čiže ja by som to takto chápal. Hej.
Ja ešte sa vrátim, taký procedurálny návrh, aby sme hlasovali oddelenie o týchto dvoch skupinách, ktorých tu máme aktuálne. To znamená zvlášť o sudcoch, ktorí sú vo výkone a dovršili, a zvlášť o sudcoch, ktorí sa znovu ujali. A tak odôvodním aj prečo, pretože aj keď menšina, ale niektorí z nás, ktorí sme v minulosti dávali odlišné stanoviska alebo hlasovali proti návrhu na predloženie návrhu na odvolanie. Keby sme hlasovali o všetkých naraz, tak ako by sme nemali vytvorenú možnosť u tých, ktorí sa znovu ujali, hlasovať za predloženie návrhu práve preto, že tí ich rovesníci súdnou radou v minulosti prešli väčšinovo tak, že ich návrhy na odvolanie predložené boli.
Dobre, takže dávaš procedurálny návrh na zmenu. Kto je za takýto návrh? Raz, dva, tri. Proti? Zdržal sa. Takže tento návrh neprešiel. Ešte je nejaký iný návrh na zmenu uznesenia? Je ešte v rozprave chce niekto vystúpiť na túto tému? Tak opakujem, dávam hlasovať o návrhu uznesenia, kde súdna rada predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v zmysle článku 141a odsek 5 ústavy SR a 18 odsek 3 zákona 385 2000 zoznam sudcov dvojbodka. A teraz idú. Mám ich všetkých vymenovať? Doktorka Bezáková, doktorka Horská, doktor Kanas, doktor Karabín, doktor Krúpa, doktor Lukáč, doktor Miženko, doktorka Piusová, doktor Pospek, doktor Marian Sopoliga, doktor Milan Segeč, doktor Milan Šebeň, doktor Florovič, doktorka Šramková, doktorka Babiaková, doktorka Kožiková, doktorka Zimová, doktorka Vašková, doktorka Hozáková.
Nie, neprešlo to. Takže dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Za. Počítajme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Proti? 1. Zdržal sa? 1. Takže konštatujem. Tam prosím vás zoznam. Áno? Máme tu... No, len ešte máme tu personálne otázky. Čaká vonku.
Ešte oznámiť tým trom, čo čakajú vonku.
A čakajú vonku? Kolegovia? Moment, máme tu ešte personálne otázky. Tie musíme vybaviť. Je tu doktor Babiak a doktor a predsednička Krajského súdu v Žiline. Máme tu harmonogram revízií, to je ďalší bod programu, áno? Takže, pani predsednička. Máme tu návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline, tak ako bol predložený. Nech sa páči, pani predsednička, máš slovo.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja zotrvávam na tom návrhu. Vlastne súdna rada, myslím, že pozná prácu revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline, ktoré pracuje zodpovedne, ale tá revízia na okresnom súde Martin sa vlastne z tých časových dôvodov a personálnych dôvodov trošku predložila. Sudcovia, ktorí sú ochotní mi pracovať v revíznom oddelení, vy viete sami, že nemám im čo ponúknuť, ma požiadali teda o posunutie ukončenia revízie v Martine. Z toho dôvodu, že ten nápad najmä na civilnom oddelení je vysoký a teda prioritne chcú vybavovať svoje veci a teda majú menej času na tú revíziu. Preto som podala aj tento návrh, aby sa vlastne ten čas trošku predlžil a posunul na vykonanie revízie na okresnom súde Žilina ako najväčšom. Inak ten okresný súd Martin je druhý najväčší súd, takže...
Ďakujem. Sú otázky zo strany členov súdnej rady do diskusie? Ak nie, tak dávam hlasovať, kto je za uznesenie, v ktorým súdna rada schváľuje zmenu harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2013 až 2017. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujeme pekne. Dovidenia. A teraz, ak dovolíte, keďže je to personálna otázka, je tu vonku pán doktor Babiak, tak by sme tento bod programu predradili pred dočlenenie databázy. Takže poprosím doktora Babiaka, keby sme pozvali. Nech sa páči, pán doktor, zaujmite miesto. Vítam vás, pán doktor, na rokovaní na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky. Boli ste súdnou radou pozvaní na toto zasadnutie, keďže je bodom programu prerokovanie v podstate posúdenie vašej činnosti ako člena poradného výboru na preskúmanie vhodnosti kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorý bol zriadený na základe rozhodnutia prezidenta republiky. Vy ste bol vymenovaný ako jeden z jeho členov. Bol tu najprv podnet zo strany fyzickej osoby vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu, kde minister spravodlivosti požiadal súdnu radu o výklad, že či toto pôsobenie vo funkcii je v súlade, či je teda zlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Vy ste sa písomne vyjadrili k tomuto, ale na ostatnom zasadnutí súdnej rady bolo odsúhlasené, že napriek tomu, že
súdna rada vydáva len stanovisko, tak sa v tomto smere môže aj na základe podnetu sama z úradnej moci zaoberať takýmto pôsobením sudcu v nejak, teda činnosťou sudcu, takže keďže ide o otázku personálnu, máte právo sa osobne vyjadriť, keby ste súdnej rade a členom i verejnosti povedali, čo k tomuto bodu, teda čo k tomuto pôsobeniu máte, teda vyjadrili svoj názor a pokiaľ ide možné aj, keby ste objasnili, v čom tá vaša funkcia ako člena poradného výboru spočíva. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo pani predsedničke súdnej rady Slovenskej republiky. V tejto veci som sa už vyjadril písomne, ale z rokovania súdnej rady vyplýva, že tento bod je komplikovanejší, ako by sa zdalo. Tak preto by som chcel dodať ešte pár teda svojich poznámok. Prvá otázka nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu s členstvom v poradnom výbore prezidenta republiky na posúdenie hodnosti kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Myslím si, že ide o otázku ústavnú, ktorú treba riešiť v rovine abstraktnej. To znamená všeobecne, či funkcia sudcu ako taká je zlučiteľná s funkciou v tomto poradnom výbore. Treba vychádzať z textu a z kontextu. Pod textom rozumiem článok 145a odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, s čím je funkcia sudcu nezlučiteľná. Tento článok všetci poznáme. Funkcia sudcu je nezlučiteľná s funkciou v orgáne verejnej moci a tak ďalej, s podnikateľskou a podobnou činnosťou. Teda členstvo v poradnom výbore prezidenta republiky nenapĺňa žiaden z týchto znakov. Lebo všetci vieme, čo je orgán verejnej moci, ktorý autoritatívne rozhoduje o právach alebo povinnostiach, teda jednotlivca alebo právnických osôb, či už priamo alebo nepriamo. Poradný orgán pod takýto orgán nespadá a nespadá ani pod ďalšie prípady, ktoré ústava vymedzuje, že sú nezlučiteľné s funkciou sudcu. Pod kontextom mám na mysli, čo všetko sudcovia vykonávajú mimo funkcie sudcu, a sú to také štyri prípady. Je to jednak činnosť v súdnej rade Slovenskej republiky, teda ako vo verejnom orgáne, teda v orgáne verejnej moci. Členmi súdnej rady Slovenskej republiky sú nielen sudcovia volení sudcami, ale sudcovia aj menovaní teda inými mocami, teda či už parlamentom, prezidentom alebo vládou, ale toto nespôsobuje teda žiadne problémy z hľadiska nezlučiteľnosti. Mimo alebo popri funkcie sudcu, sudcovia pôsobia aj v ďalších orgánoch verejnej moci, to je vo výberových komisiách a v disciplinárnych senátoch. Ide o výberové komisie, či už na sudcov alebo predsedov súdov, alebo disciplinárne senáty. To sú orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o právach alebo povinnostiach jednotlivcov. Sudcovia toto vykonávajú popri výkone funkcie sudcu, problém s nezlučiteľnosťou sa nevidí. Tretia taká oblasť sú to stáže. Sudcovia môžu pôsobiť nie zároveň s funkciou sudcu, lebo vtedy nemôžu vykonávať funkciu sudcu, ale v tom čase, keď sú aj sudcovia, môžu pôsobiť na stáži, to je v podstate poradná činnosť, využívanie skúseností sudcu v rôznych oblastiach, či už na ministerstve, poradca Ústavného súdu, prípadne aj v kancelárii teda prezidenta republiky. A štvrtá taká oblasť, kde sudcovia vykonávajú niečo iné, ako je ich funkcia sudcu, sú to tzv. Ad hoc činnosti. je to činnosť rekodifikačných alebo legislatívnych komisiách, toto je dlhodobo teda praktizované, kde menuje sudcov, teda minister spravodlivosti. Táto činnosť, to je v podstate poradná, sudcovia ju vykonávajú ad hoc, zároveň vtedy, keď vykonávajú aj funkciu sudcu. A takéto niečo je podobné aj činnosť v poradnom výbore prezidenta republiky, ktorý bol nedávno utvorený. Čiže pre mňa z tohto vyplýva záver. Otázka, problém nezlučiteľnosti je riešený v rovine abstraktnej a takto sa dá aj vyriešiť. A podľa môjho názoru ani z textu, ani z kontextu nemožno vyvodiť, že by funkcia sudcu bola nezlučiteľná s členstvom v poradnom výbore prezidenta republiky, o ktorom hovoríme, alebo inými slovami povedané. Keď môže prezident republiky menovať a odvolať sudcu z orgánu verejnej moci, teda súdnej rady Slovenskej republiky, buď menovať do, alebo odvolať z, keď môže sudca vykonávať poradnú činnosť pre prezidenta republiky v kancelárii prezidenta republiky, Ak je na stáži, čo teda právna úprava pripúšťa a je to činnosť dlhodobejšia, nevykoná funkciu sudca, ale miesto toho radí prezidentovi republiky v kancelárii, tak prečo by sudca nemohol vykonávať pre prezidenta ad hoc poradenskú činnosť, ktorá nevyžaduje prerušenie výkonu funkcie sudcu? Niečo obdobné, ako sudcovia môžu vykonávať pre ministra spravodlivosti v legislatívnom procese. Teda buď v rekodifikačných alebo v legislatívnych komisiách. Čiže toto je prvá oblasť. Podľa mňa tento problém je riešiteľný v rovine abstraktnej a činnosť sudcu v poradnom výbore prezidenta republiky, hoc ktorého keby tam bez ohľadu na konkrétne osoby, nie je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu. A potom taká druhá oblasť, lebo keď som počúval teda aj zvukový záznam z rokovania súdnej rady, sa tu objavili konkrétne výhrady voči sudcovi, teda ako členovi poradného výboru. Rôzne námietky boli. Podľa môjho názoru si treba uvedomiť, čo sa týka konkrétnych námietok voči konkrétnemu sudcovi, to nie je problém nezlučiteľnosti s výkonom funkcie súdu. Skôr je to problém vhodnosti, či taký sudca by mal byť v tom poradnom orgáne, alebo či jeho činnosť vykonávaná v tom orgáne, či je dobrá, alebo zlá, alebo už a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že tento problém vyšiel z konkrétnej kauzy na ústavnom súde, ktorá nie je skončená. Sudcovia majú povinnosť zdržať sa vyjadrovania vo veciach, ktoré prejednávajú súdy a nie sú skončené. A teda si uvedomujem, že táto povinnosť teda platí aj na mňa, akože byť zdržanlivý. Aby som sa vyjadroval teda k problému, ktorý je súčasťou ústavného problému, ktorý rieši ústavný súd, ale aspoň dva body by som chcel povedať, že moje členstvo a činnosť v poradnom výbore prezidenta republiky teda považujem za opodstatnené, pričom podľa môjho názoru neexistujú žiadne relevantné prekážky pre moju činnosť v tomto orgáne. A za druhé by som chcel povedať, že tvrdenie podpredsedu súdnej rady Slovenskej republiky, že som hlasoval ako neúspešný kandidát v parlamente, znamená ako neúspešný kandidát na sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky, že som hlasoval o svojich súperoch, či na to majú alebo nie, takéto tvrdenie podpredsedu súdnej rady Slovenskej republiky je nepravdivé. Čiže je toto z mojej strany.
Ďakujem. A sú otázky na doktora Babiaka. Doktor Burger?
Ja jednu poznámku k tvojim teoretickým vývodom. Zrovnávaš situáciu, kedy sudca môže vykonávať činnosť v kancelárii prezidenta republiky, s tým, že to nie je odlišné od toho potom, keď vykonáva funkciu poradcu. Že to sú dve rozdielne situácie, pretože keď vykonáva poradcu, respektíve keď vykonáva činnosť kancelárii prezidenta republiky, tak nemôže vykonávať funkciu sudcu. Zatiaľ, čo tu je situácia tá, že keď si poradcom, tak súčasne aj vykonávaš funkciu sudcu.
Zapnite sa.
Toto mi je jasné. Ja som nehovoril, že to je to isté. Ja som argumentoval, čo všetko prezident môže vo vzťahu k súdnictvu. Ja som povedal, samozrejme, činnosť súdnej rade je dlhodobejšia. Súdca vtedy nevykonáva činnosť súdcu, ale radí prezidentovi. Toto som hovoril v kontexte, čiže poradná činnosť ad hoc pre prezidenta republiky v novo utvorenom poradnom výbore nie je nejaké novum, ktoré tu spadlo z mesiaca. Lebo to má svoju logiku.
Áno, ale vlastne to je to podstatné. Pretože tu sme sa bavili o tom, či je to zrušiteľné s tým výkonom funkcie sudcu. V tomto prípade, keď si v tom poradnom orgáne, tak stále ten výkon funkcie sudcu tu je. A to, čo si uvádzal v tej kancelárii, tam výkon funkcie sudcu nie je. Tam vykonáva čiste iba tú činnosť pre tú kanceláriu. Čiže toľko, poznámka.
Zapnite sa.
Tak nič to nemení na podstate, ktorú som povedal, že činnosť v poradnom výbore prezidenta v tomto, o ktorom hovoríme, nie je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu.
Pán doktor, vy ste povedali, že ad hoc, ale podľa toho rozhodnutia prezidenta republiky ten orgán bol zriadený na dobu neurčitú a aj členstvo je na dobu neurčitú. Keď hovoríte ad hoc, to by znamenalo, že len na ten konkrétny prípad, ktorý bol za nami, a teda tým pádom to skončilo. Čiže to nie je ad hoc potom.
Činnosť ad hoc som myslel ako činnosť, ktorá nie je súvislá, je tu v prípade potreby, keď sa vyskytne potreba. Teraz bola potreba, lebo išlo o nových sudcov, teda ústavného súdu, a keď príde tá ďalšia potreba v budúcnosti, tak to môže tiež nastať, ale nie je to činno, že by človek radil prezidentovi každý týždeň, každý mesiac a tak ďalej. Teraz to bolo v minulom roku, môže to byť o 2 roky, o 3.
Takto sa opýtam, na to, aby ste boli členom v tom poradnom výbore, ste dostali dekret, alebo teda menovací dekret, alebo ako vymenu menovací na dobu neurčitú. Neznamená to, že to bolo len na to konkrétne posúdenie a týmto pre vás skončilo.
Nie.
Čiže tá funkcia trvá tam stále, respektíve členstvo. Lebo to si potrebovala súdna rada ozrejmiť, či to členstvo trvá.
Áno.
Áno, lebo ste povedali ad hoc a to sa trochu ako... A v čom ešte spočíva tá vaša činnosť, keby ste mohli ozrejmiť súdne? No,
v poradení prezidentovi, keď dojde na to, akože povedzme naposledy, parlament zvolil kandidátov a prezident mal za to, akože na vyriešenie tejto závažnej otázky potrebuje sa s niekým poradiť. Tak si spravil poradný výbor a prezident mal za to, ako, že jedným členom tohto poradného výboru môžem byť aj ja. A spočívalo to v tom, že sa diskutovalo s kandidátmi, ktorí tam prišli, sa im dávali otázky, dopity a tak ďalej. Ten postoj kandidátov bol rôzny, lebo niekto uznával tento orgán, niekto neuznával. Sa pozrelo potom do materiálov, ktoré došli z Národnej rady prezidentovi. Tieto sme mali akože k dispozícii. Potom členovia výboru medzi sebou ešte konzultovali, čo nám je známe, teda o kandidátov. A potom každý člen povedal svoj názor. A prezident dal takú váhu názoru každého člena poradného výboru, akú uznal za vhodný.
Čiže nevypracovávali ste odporúčanie, lebo v článku 6 je uvedené, odporúčanie obsahuje záver o tom, či poradný výbor odporúča alebo nie.
Stručné odporúčanie.
Sú ešte otázky? A doktor Čir.
Členstvo v poradnom orgáne je honorované?
Nie, to nie je honorované.
Juraj, beriem tvoju pripomienku. Ja som sa vyjadroval k tomuto kuloárne, keď som hovoril, že podľa môjho názoru dvaja činní sudcovia by nemali v tom poradnom orgáne preto, to si bol ty a doktorka Ďurišová, nie pre nejaké osobné, však ja mám k tebe dobrý vzťah, ale zdôvodňoval som to asi takomto zmysle, že ty si hlasoval dvoch členov súdnej rady, ktorí hlasovali, keď si bol kandidát do Štrasburgu. Upresňujem, teda tam ti nedali hlasy a to isté doktorky Ďurišovej, že hlasovala, alebo rozhodová, radila pánovi prezidentovi o dvoch členov súdnej rady, kde bola neúspešná pri voľbách na predsedničku najvyššieho súdu. Takomto zmysle som to aj myslel. S tým parlamentom to možno, neviem, to bolo mimo určite. A som to nemyslel parlament, ale myslel som tieto tvoje hlasovania, respektíve hlasovania tých dvoch členov súdnej rady, o ktorých si ty radil pánovi prezidentovi, ktorí hlasovali o tebe do Štrasburgu a o doktorke Ďurišovej na najvyšší súd.
V podstate musím povedať, že musím byť zdržanlivý, pretože tento problém, o ktorom hovorí podpredseda, to je súčasť ústavného problému, ktorý sa rieši v konkrétnej individuálnej sťažnosti.
Hej.
Zhruba asi tak. K tomuto by som chcel len jednu poznámku, že hlasovanie súdnej rady ohľadne kandidátov do Štrasburgu je tajné. A v podstate sa nevie, kto hlasoval za teba, proti tebe, kto dal neplatný hlas a tak ďalej. Ale viac nechcem k tomu
toho. Áno, ďakujem. Ešte sú otázky, alebo v rámci diskuzie chce niekto vystúpiť. Áno, docent Buzár.
Ja by som len stručne povedal, že ja som popravil po zasadnutí súdnej rady. Ja som si pozrel na internete, že vy skutočne ste kandidovali za ústavného sudcu a všetkým členom súdnej rady som posielal mail, že... Áno, že táto informácia, túto informáciu som popravil. A čo sa týka tohto hlasovania alebo nehlasovania za jednotlivých kandidátov, tak ten mechanizmus, keď je aj nejaká povinná mlčanlivosť, nehovoríme. Ja napríklad som kamarát Mira Ďuriša notára, ktorý kandidoval. A tiež som vyjadril najprv, že jednoducho poznám tohto človeka, čiže nemôžeme povedať, že tí ľudia, ktorí buď poznali, alebo sa zúčastnili keď hlasovali, že a priori boli proti. Bo nevieme, ako ten, alebo není záznam z toho, jak to prebiehalo, či sme boli za alebo proti, to jednoducho nie je v tomto zázname, ale je to len kolektívne doporučenie, nezáväzne pre prezidenta. A ja osobne nevidím, v čom by zasiahlo takéto zasadnutie do nezávislosti sudcu v konkrétnom jeho rozhodovacom procese. Ešte raz tu bolo povedané, že je tu rozpor v trojdelený súdnej moci. Pán profesor Kružka povedal, že vlastne tie štátne orgány majú byť aj orgány spolupráce. Čiže keby sme zase nedali do tejto komisie sudcov, čo by povedala odborná verejnosť? Teoretici a advokáti nerozumujú sudcom, ako môžu hradiť pri výbere ústavných sudcov. Čiže tu je veľmi ťažká úloha pre prezidenta, ak si chcel nejaký relevantný orgán vybrať, keďže inžinier právu nerozumie, aby si nechal viac vlastne tejto otázke poradiť. To len na dokreslenie.
Ešte doktor Čirč? Aby sme pána doktora nezdržovali, ak máme na ňo ešte nejaké otázky, ak nie, ďakujeme vám za to, že ste prišli. Súdna rada bude o tomto bode ešte pokrašovať, ale to zatiaľ už.
Ďakujem, dovidenia.
Pani doktorka Ďurišová uviedla, že sa rozhodla nevyužiť svoje právo zúčastniť sa zasadnutia súdnej rady, takže týmto spôsobom vyjadrila svoj názor na túto problematiku. Ja... K tomuto bodu programu ja sa nebránim tomu, aby bola diskusia, len chcem v podstate dať na zváženie jednu dosť podstatnú vec. Ak ste všetci zaregistrovali, tak zhruba pred 2 týždňami bolo vynesené rozhodol ústavný súd o veci, ktorá myslím veľmi úzko súvisí s touto problematikou, pretože keď ste si všetci, predpokladám, že áno, pozreli ten návrh ústavnej sťažnosti, ktorý bol podaný v súvislosti s nevymenovaním kandidátov na ústavných sudcov, tak práve aj tento poradný výbor tam bol namietaný. Nevieme, aké bude odôvodnenie toho nálezu ústavného súdu. Takže ja dávam len na zváženie, že teda či máme vôbec všetky podklady, či nevyčkáme, či nebude tam dokonca rozriešenie celej našej otázky, pretože pokiaľ by sa ústavný súd zaoberal ústavnosťou takého orgánu, tak neviem. Myslím si, že to momentálne vedia len tí traja sudcovia ústavného súdu, takže je to môj návrh, že teda prerušiť rokovanie o tomto bode programu, pokiaľ nebude známe dôvody rozhodnutia ústavného súdu. Je to na vás. Sú nejaké iné návrhy?
Myslím, že je to racionálne.
Súhlasíme, o tom nemusíme hlasovať, je ten konsenzus, keďže sa to sa len prerušuje rokovanie.
Potom čakáme potom na kompletné rozhodnutie.
Predpokladám, že pokiaľ tam bude alebo nebude odpoveď, tak asi druhé rozhodnutie bude nevyhnutné, aby sme naň počkali, prípadne ak tam nebude plénum rozhodovať. Prosím.
Vždycky, že prerušiť, to znamená ako dokedy, ako tam by sme mali, asi by sme mali odhlasovať podľa mňa. No, však rozhodnutie už je, ale nie je vypracované.
No veď dôvody nemáme.
No.
Ani pán prezident nevie.
Oboznámenia sa zrovna. No len tam sú ešte dve ďalšie sťažnosti. Tam sú, no. A čo keď to druhé rozhodnutie bude iné a bude potreba na plénum?
Rozhodnutie druhé nebude iné, lebo bude musieť v tom prípade rozhodnúť plénum. Ak by sa chceli odchýliť, tak nemôžu vydať rozhodnutie, musí rozhodnúť plénum.
Tak ale by sme...
Môžeme vedať návrh, aby sme vyčkali do rozhodnutia o oboch sťažnostiach. Doktor Ďurica?
My sme to, tá komisia to písala v tom návrhu stanoviska v tých stručných dôvodoch, že legitímnosť tohto poradného výboru je predmetom ústavnej sťažnosti a navrhli sme teda, že je to dôvod na vyčkanie, že sa to tam bude riešiť ústavoprávne.
Môžeme dať hlasovať. Kto je za prerušenie rokovania o tomto bode programu do rozhodnutia ústavného súdu o oboch ústavných sťažnostiach, ktoré podali kandidáti na sudcov ústavného súdu? Čiže nie len ten jeden, ale všetkých. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Dvaja. Ďakujem pekne. Takže prerušené je rokovanie o tomto bode programu. Myslím, že sme vyčerpali tie je tam ešte niekto vo vzťahu k tým rozšíreniu databázy sme už nevolali. Vážení členovia súdnej rady, pokračujeme v prerušenom zasadnutí. Máme bod programu doplnenie databáze na výberových komisií pre výberové konania na súdoch za súdnu radu. Poprosím vás, keby ste si tu bod 22 otvorili, takže máme tu postupne. Kandidáti predložení sudcovskou radou pri Najvyššom súde Slovenskej republiky. Doktorka Servová, doktorka Trnková, doktorka Henčeková. Sú k týmto trom osobám nejaké výhrady, rozprava? Všetky splňajú tie podmienky, ktoré majú. Budeme samozrejme hlasovať o každom osobitne, ale en bloc teraz otváram rozpravu. Ak nie je. Dávam hlasovať, kto je za... To uznesenie súdnej rady potom, prosím vás, bude jedno. Áno? Nebudeme o každom osobitne v jednom, ale bude znieť. Súdna rada schvaľuje kandidátov predložených kolegiami predsedov sudcovských rád. Kto je za doktorku Janu Servovú? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden? Ďakujem. Konštatujem, že bola zvolená. Kto je za doktorku Olgu Trnkovú? Ďakujem, proti? Zdržal sa?
1. Dvaja. Dobre, konštatujem, že bola zvolená. Kto je za doktorku Janu Henčekovú? Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že bola zvolená do databázy. Teraz postupujeme na... Áno? Nech sa páči. No,
boli sme dohodnutí, že každý obvod na dvoch, troch.
Áno.
Tu je 5, tam sú 4. Tak neviem, prečo sa navrhuje viac.
Áno, aj Bratislava
bola... väčšie súdy dali po troch, tak Trnava dáva 5 a Banská Bystrica 4. A čo teraz? Budeme hlasovať o všetkých 5, alebo ktorých?
Bratislava bola tiež vyzvaná, aby redukovala.
Aj tí redukovali.
A redukovali. Takže... Súhlas? Všeobecný súhlas?
No. Sa vyjadria zástupcovia.
Takže, doktor Čimo.
Tak ja nemám oprávnenie vybrať z návrhu kolegy a predseda sudcovský rad, tak pretože tento návrh išiel pomimo mňa. Ja som tam najprv bol navrhovaný len sám a potom vlastne, lenže keďže som zastal čo by člen súdnej rady, tak potom odznel návrh, že by mohli byť do tejto databázy doplnení všetci predsedovia súdov v obvode. No my ich máme zhodou okolností tých 6. Jedna kolegyňa nesplňala tú podmienku dostatočnej dĺžky profesného pôsobenia, ktorá tu bola ventilovaná na ostatnom zasadnutí súdnej rady, takže vlastne tá do tej databázy, pokiaľ viem, z tohto dôvodu zaradená nebola, takže ostalo 5 kandidátov. Neviem si skutočne ja predstaviť, ako by som ja mal teraz vyňať z toho návrhu tých správnych.
Ktorý je návrh?
Doplniť táto.
Vrátime?
Vrátime, že mali iba troch. A nevedia sa v tomto smere dohodnúť na troch.
Nepochopili.
Navrhujem jedno. Buď budú splnené podmienky preto, aby sa rešpektovalo, že podmienkou bolo predložiť troch, alebo teda a s redukciou možnou, ako to už bolo v týchto prípadoch, kde sú kompetentní. Keď tomu tak nie, tak vrátiť naspäť. Ináč nespravíme poriad, lebo každú chvíľu nám potom budú neustále predkladať niečo iné, než je požadované.
Je to procedurálny návrh? Kto je...
My sme sa už dnes odhlasovali, že to je potrok.
Potrok sme, to je fakt, sme odhlasovali. Do Sendurica.
Áno, odhlasovali sme po troch, my sme predložili troch, potom som ja požiadal, aby doplnili štvrtého, poviem prečo. Viete, aký je problém dať tie komisie niekedy dokopy, tých piatich, ako je dobré mať do rezervy, ale ja vám poviem prečo štvrtý. Lebo som zistil opakovane, že prevažujú civilisti v tých databázach a nemá kto opravovať potom trestné rozsudky. A keď jeden vypadne alebo je niekde inde, tak je skutočne s týmto problém. Čiže ja som navrhol posilniť to štvrtým z oblasti trestného práva. Trestným sudcom, nemyslím si, že by to bolo nejaké porušenie pravidla. Dobre, tak bol to taký úzus 3, ale je tam ten člen súdnej rady, jeden a potom druhý, nejaký, len je väčšia možnosť výberu, nič viac a nič menej. Ale skutočne len sami civilisti, za to sme to tak posilnili. No, tak to
Bušik je trestňák. Bušik je trestňák.
Ale je problém do tej trojici dať trestňáka?
No, dobre. Takže bol tu procedurálny návrh vrátiť. Keď ani z vôle Bystrice ani Trnavy nie je redukcia. Môžeme zdať dve možnosti. Odsúhlasíme troch a štvrtého nie, alebo necháme kolegium predsedov sudcovskej rady Trenčína a Trnavy a Banskej Bystrice, aby sa rozhodli. Čiže máme tieto dve možnosti. Je tu áno?
Už to nechcem vrácať ako opakovanie. To, tak, keď je to tak rigidné, že to musia byť len traja, veď aj tie databázy ministerské sú početné a čas sa čerpá, čas nie, tak dobre, tak prvý traja. No.
Dvoch náhradníkov.
Náhradníkov sme nedávali. Zatiaľ nie.
A vyraďuješ trestňáka?
Trestňáka vyraďuješ. Dobre.
Ja by som u toho trnavského návrhu potom išiel asi zrejme podľa dĺžky praxe.
No ale to ty musíš vedieť, to my nevieme. No tak povedz.
Veď ty to vieš.
Tak no tak z tohto mi to vyplýva, že najdlhšie majú Sigety, Valocká a Trilč.
No. Tak. Tak, ideme na... na Trnavu. Takže je tu redukovaný návrh z člena súdnej rady na kandidátov predložených kolegium predsedov sudcovských rád Krajský súd Trnava, doktor Sigety, doktorka Valocká, doktor Trilč. Má niekto k týmto trom kandidátom nejaké zásadné pripomienky, otázky? Ak nie, kto je za doktorku Valockú? Proti? Zdržal sa? Jeden. Tak ten... docent Jurico?
Za.
Doktora Sigetyho, kto je za? Zdržal sa jeden, proti nikto. A doktora Trilča za? Zdržal sa jeden, proti nikto.
Ja len tak sa nahlas pýtam, či by sme nemali hlasovať aj o tých ďalších dvoch. Lebo ich navrhlo kolegium pre sudcovských rád. Dušan to len korigoval, ale by sme o nich mali asi hlasovať. Tak, tak.
Dobre, kto je za
doktorku? Lebo sú kandidáti.
Dobre, doktorka Salajová. Dvaja proti. Zdržal sa ostatný. Doktorka magistra je Biliková za. Dvaja. Traja proti. Zdržal sa ostatný. Máme vybavené. A teraz tu máme Banskú Bystricu. Takže kandidáti predložení...
Ak môžem, tak by som to korigoval takto. Bolo to prospech trestných sudcov, lebo je s tým problém. Navrhol by som to bez doktora Blahu. Aj tak som ho do toho nútil.
Dobre.
Hej.
Dobre.
Ale o to zase nie je nejaký záujem. Poďme si tak otvorene.
Doktor Blaho bude aj tak sudcovskou radou delegovaný.
No.
Na svojom súde. Takže, magister Jan Bednár, kto je za? Proti? Nikto, zdržal sa? Nikto. Doktor Marian Blaha, kto je za? Za. 4, proti? Nikto, zdržal sa? Ostatný. Doktorka Cvengová, kto je za? Proti? Zdržal sa? Dvaja. Doktor Bušík, za? Proti? Dvaja. Milan, ty si čo? Zdržal sa. Čiže dvaja proti. A napokon tu máme Prešov. Je tu jeden, lebo ten mal byť doplnený, keďže dali len dvoch. Takže tretí je doktor Marian Mačura, áno? Máte v oči tomuto? Kto je za? Proti? Zdržal sa. Jeden. Dobre. Dva. Jeden. Takže špecializovaný trestný súd nemá záujem, mám čas na vyberovom konaní, ak ste postrehli. Takže ja aj v tomto bode programu, ale prosím vás, nemáme tu médiá, ale musíme prebrať aj určité podanie, ktoré prišlo zo strany sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na postup doktora Straku, keď sa nedostavil na ústnu časť výberového konania 17. februára 2015. Nebudem čítať to podanie, všetci sme si ho prečítali. Peter, prosím ťa, keby si sa k nemu vyjadril.
Pozvánka na výberové konania vlastne prišla v jednom maili na tri výberové konania, tak som si vyčlenil asi 9 dní. Robím to tak, že stále na jedno výberové konanie si vyčlením 3 dní a zabezpečím si, aby som nemal nejakú kolíziu. A tak to bolo aj v danom prípade. Dostal som sa na všetky výberové konania, ale problém nastal v tom, že nešlo všetko podľa plánu a tá ústna časť bola preložená. No a členovia výberovej komisie tak ak menej dohodli na odložení termínu a ja som rozhoval to výberové konanie na najvyššom súde za tak dôležité, že som si povedal, nebudem nejako blokovať a súhlasím, že dám všetky veci nabok. No a nejak som neustriehol to, že som mal tam kolíziu, tak sa ospravedlňujem vám, členom súdnej rady, aj tie pani predsednička, že k tomu došlo. Je to moja chyba, ťažko sa nejak z toho dostanem. A priznávam túto chybu, len som vám chcel objasniť, že nebol žiadny úmysel v tom. Jednoducho som neustrážil termíny, pretože február bol veľmi hektický na tie mimosúdne aktivity. Takmer polovica mesiaca rôzne tie školenia, súdna rada, výberové konania. A čo k tomu dodať? No, tak už len nejaké opatrenie súdnej rady, zdá sa, by malo nasledovať. Ja vyhlasujem, že sa to ako nestane, nebude opakovať.
Aký návrh? Aký postup?
Máš návrh?
Ako sa chceš potrestať?
Neviem, no tak prípadne, keď sa to opakovalo, aby už nebola tolerancia, snáď takto nejako.
Dobre, ale tam je aj tá druhá časť. Takže, časti, no.
Do obeda tu bola pani doktorka, už nespomínam si na meno. Bol to aj zážitok, tak trochu tie výberové konania. Veľmi dlho to trvalo do poobedňajších hodín. Rozoberali sme princípy práva, staré uhorské právo, naozaj bol to zážitok. Pokiaľ však išlo asi o dva prípady, tak ja som k tomu pristupoval tak, že sa môžem pýtať aj v odbornej rovine, že môžem kritizovať rozhodnutia, že dokonca môžem byť nepríjemný a že môže to skončiť aj neúspechom. Tak nejak som sa snažil k tomu postaviť, pretože išlo veľmi vážny post predsedu Senátu Najvyššieho súdu. Tak som vyvolal otázky, ktoré podľa môjho názoru aj sú vhodné na výberové konania, rámbru, výkladové metódy a tak. Tieto veci vždy vyvolajú veľmi zaujímavú diskusiu. Pokiaľ ide otázky a pokiaľ ide o kritiku rozhodnutia, zostávam veľmi kritický k tomu rozhodnutiu. V aplikačnej praxi sú to najťažšie, najnepríjemnejšie veci, keď zoberú obidlie pri výkone záložného práva pod cenu, pritom bolo dostatočné to krytie zálohom a pritom ešte ani nemá splnený dlh, príde o nehnuteľnosť a to len kvôli tomu, že sa pod cenu vykoná záložné právo. Keby išlo o to, že je to nejaká zásada, z ktorej budú výnimky, to beriem, ale to rozhodnutie bolo o tom, že za žiadne okolnosti nie je možné dosiahnuť
Vyjadri sa k podstate to, čo tu sú konkrétne, ktoré snáď tu ani nepatria. Lebo to je nejaká výhrada, tak tomu to povedz.
Ten názor bol, teda to rozhodnutie bolo judikované, bolo v zbierke. Ako, samozrejme, že máš mať a zachovať si svoj názor, len ako bolo odprezentované a ja som si to aj vypočula. Bolo to tak na hrane, no.
Pani predsednička, v decembri schválili to v kolegiu a od júna pritom tu bol zákaz dokonca tohto výkonu záložného práva. Je to tak vážna vec predávať mimo dražby. Po 30 dňoch sa predá nehnuteľnosť pod cenu, výrazne pod cenu. Isté nikto netrafí v tej všeobecnej cene, ale čo s tými veľkými neprimeranosťami, kedy zjavne aj zlý úmysel tam evidentný a nedosiahneme navrátenie do predošlého za žiadnych okolností. Takže my sa pokúsime ešte aj do budúcna niečo robiť s týmto rozhodnutím aj kontroverzii nejakou.
Ale tu ide skôr o to, žiadne pranierovanie teba alebo a podobne, ale ako mal by si si nájsť nejaký taký ten modus vivendi v tom výberovom konaní, prosím ťa, o čo sa tam jedná, aké otázky, polemika, áno, ale skutočne hovorím, že bolo to na hrane, no. Vieš, to výberové konanie je len predsa v určitej inej rovine. Ak súhlasíte, ostatní členovia súdnej rady, považujeme tento bod programu za ukončený.
Ešte ja by som sa stručne k tomu vyjadril, pretože bol som v tej komisii, ja som to zažil.
to vystúpenie. My sme to potom aj prekonzultovali v rámci komisie. Takisto som mal výhrady voči Petrovom postupu, pretože tu bol jeden vynikajúci kandidát, všetkými veľmi dobre hodnotený. A už sme tu dnes mali jedno rozhodnutie, pre ktoré by nemal kandidát prejsť, toto bolo druhé rozhodnutie. Potom to bolo senátne rozhodnutie, on tam bol iba votant v tom senáte, tak si to zlízol od Petra on. Potom sa to stoplo, aj Peter pochopil, že to trošku išlo ďalej. Bol tam doktor Čirš z komisii, ktorý nakoniec sa zhodli na tom, že áno, bolo to aj publikované, to rozhodnutie. Tak za to, že to prijalo aj kolegium Najvyššieho súdu. A tu pranierovať votanta, ktorý je inak veľmi hodnotený na sudcu, to sa nám nepáčilo, ale v podstate tento kolega prešiel bez nejakých väčších problémov až na to, čo bol ten nepríjemný začiatok. To sa potom utriaslo. Takže nerobme z toho vedu ani problém.
Áno. Ešte chcete dať nejaký návrh uznesenia?
Nie, ja by som len vzhľadom k tomu, že aj ja som sa v ten deň zúčastnila výberového konania na predsedu Senátu a bol členom komisie Peter Straka, tak aj a prežívala som to aj s tými ostatnými, ktorí vonku čakali, tak ja by som tiež pár slov chcela povedať. V prvom rade si veľmi vážim, lebo nie každý z nás to dokáže postaviť sa pre členov súdnej rady a povedať mea culpa, moja vina. Peter to dokázal a myslím si, že to by sme mali kvitovať. Čo sa týka kladenia otázok, a ani mňa nešetril, ale myslím si, že tak by malo výberové konanie prebiehať, či už na predsedu Najvyššieho súdu alebo na výber sudcov. Veď vlastne v rámci kladenia tých otázok sa zisťuje, aká je spôsobilosť toho sudcu, nielen po tej stránke, či pozná judikatúru, ale pozná aj niečo viacej. To je možno na margo tých kladených otázok. Ja som si tiež vypočula ten záznam a ja osobne nemám žiadne výhrady voči tomu, aby tam zazneli aj trebárs polemické otázky a tá debata prebiehala v rámci vyjasňovania si nejakých názorov a argumentov. Čiže ja si nemyslím, že by sme mali nášho kolegu nejakým spôsobom za to trestať.
Doktor Čimo?
Ja len stručne som chcel povedať toľko, že tiež si myslím to, čo tu už odznelo, že sú rozhodnutia kritizovateľné a podľa môjho názoru všetky. Už som to vyslovil niekoľkokrát, že samozrejme je vec tej odbornej argumentačnej úrovne kritizujúceho aj kritizovaného, do akej miery tá kritika je vnímaná ako opodstatnená. Ale ja sa musím tiež svojím spôsobom zastať kolegu, pretože mám za to, že pokiaľ tie výberové konania nemajú prebiehať len formálne, tak mne chýba napríklad v tom liste kolegov z Najvyššieho súdu to, že ak teda pomenovali prístup doktora Straku za nevhodný spôsob overovania spôsobilosti uchádzačov výberových konaní, tak ja by som rád vedel, ktorý je vhodný, a to znamená, aké otázky potom nie sú tabu, ako na tých výberových konaniach, lebo ak sa tam nemáme baviť len o tom, ako sa uchádzač vyspal alebo čo mal na raňajky, no tak potom mali by sme ako zrejme sa zaobrať aj inými otázkami. A ja som zvlášť citlivý na túto otázku, lebo ten bod, do ktorého bol tento list zaradený, znie doplnenie databáz. A pokiaľ tam cítim nejaký ten podtext, tak ho musím aj túto verbálne prezentovať. Jednak ten list je adresovaný predsedničke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bude vyberať databázy.
Na vedomie.
No. A pokiaľ ide o to, tak ja neviem, no tak potom by asi zrejme dôsledkom, ktorý chcú písatelia tohto listu docieliť, je, aby bol kolega vyradený z databázy. A to už musím povedať, že pretože ja sám som bol osobne konfrontovaný v minulosti, keď som bol poprvý raz členom súdnej rady, tak som bol konfrontovaný s tým výkladom pojmu všetci, väčšinovým výkladom pojmu všetci členovia súdnej rady, za ktorý som sa zasadzoval, a vtedy som dostal odpoveď, že všetci je tu vykladané ako skoro všetci, pretože ako si spomínate, ja som bol ten jediný, ktorý sa tam nedostal, okrem teda tých niektorých ľudí, ktorí tam v tom čase nemali záujem. A vlastne sa to napravilo až v tejto súdnej rade. Čiže dovolím si vysloviť protest, aby kolega bol, ak by tu bol zámer, nejakým spôsobom sankcionovaný za to, že si riadne plní svoje povinnosti člena výberovej komisie.
Dušan, ak si nepostrehol, tak som dala návrh, že týmto to považujeme za prerokované a môžeme ísť na ďalší bod programu. Nikdy takýto návrh nebol vznesený ani z iných členov komisie, takže uzavrime tento bod.
Ja, no, na margo toho, že tu zazneli názory, že aby sme to napríklad brali na vedomie, ja si myslím, že nemáme ani čo brať na vedomie, lebo toto nie je súčasťou pojmového vymedzenia toho bodu.
A dala som hlasovať o niečom
takom? Nie, len hovorím, že proste na margo toho.
Vybavené. Ja si myslím, že toto je postačujúce. Máme ďalší bod programu a síce a je to odročený z predchádzajúceho zasadnutia a to podnet na začatie disciplinárneho konania. Zo strany členov súdnej rady bolo tu minule nie všetkých ani nie väčšiny niektorých vznesená požiadavka, aby kancelária súdnej rady zabezpečila podklady k takejto k skutkovej otázke. Tak ako som prezentovala už na minulom zasadnutí tých rozhodnutí v tomto smere je minimálne je množstvo rozhodnutí ústavného súdu, ktoré ale hovoria o tom, kedy je sudca vylúčený, ale toto nie je naša parketa. Tuto je situácia, ktorá hovorí o niečom inom. A to, čo som mohla a respektíve kancelár súdnej rady zabezpečila. Máme tu jeden návrh, ktorý tu bol, ktorý bol zobratý späť. Čiže všetci ho máme k dispozícii, áno? Nie. Lučenec. A ešte dnes ráno, lebo sme čiahli aj po judikatúre disciplinárneho konania Českého najvyššieho súdu, tak skutočne len veľmi, by som povedala, okrajovo sa dotýka tejto problematiky toto rozhodnutie, ktoré vám predpokladám, že to 12KZ5/2001 máte každý pred sebou. Takže v podstate tu máme ďalšie podanie, doktora Šašika, ktorý teda reaguje aj na naše predchádzajúce zasadnutie súdnej rady, kde si je vypočul aj zrejme zvukový záznam, ako som to pochopila z toho obsahu. Jednoducho je na nás, členov súdnej rady, keďže je nová právomoc súdnej rady, pokiaľ príde podnet, aby dala návrh súdna rada, navrhla teda predsedničke súdnej rady alebo predsedovi súdnej rady podať návrh na disciplinárne konanie. Predseda súdnej rady sám takéto oprávnenie nemá, môže ho jedine na základe uznesenia súdnej rady takéto disciplinárne konanie začať, teda iniciovať a podať návrh. Na to musí mať však súhlasné stanovisko minimálne 10 členov súdnej rady. Je to veľmi ťažká situácia, ktorú máme pred sebou, pretože skutočne treba tu zobrať do úvahy aj argumenty, ktoré v tomto smere sa týkajú tej rýchlosti v tom konaní, že a viac menej ide o špecifický prípad trestného konania, kedy keď vstúpi do rozpojednávanej veci zmena advokáta, aby došlo k zmene sudcu, tak v tom prípade máme tu kolegov z trestného, ktorý to lepšie vysvetlia, zrejme dostane sa do určitej problémovej situácie. Ale toto je všetko na nás, aby sme posúdili, či aj keď došlo k určitému pochybeniu zo strany sudcu, či to má takú intenzitu, aby sme my iniciovali návrh na začatie disciplinárneho konania. Nech sa páči, otváram rozpravu.
Začnem ja bez nejakého opatrenia súdnej rady. V tomto poslednom podaní som tu dosť často citovaný. Neviem o tom, že by som ja bol rozhodnutím súdnej rady poverený nejakým zaujatím právneho stanoviska k tejto veci. Ja som sa vyjadroval, aj sa budem vyjadrovať len toľko, že podľa môjho názoru nie je dôvod na podanie disciplinárneho návrhu na súdkyňu. Neviem o tom, dokonca, áno, poznám sa s Pamelou Záleskou, ale že by som bol s ňou v priateľskom vzťahu, to tiež nie je pravda. Ja som s ňou v dlhoročnom kolegiálnom vzťahu. Je tu napadané aj rozhodnutie odvolacieho súdu. A čiže ho považuje písateľ za neospravedlniteľné, do toho ja si tak myslím, isto myslím, že zasahovať my ako súdna rada nemôžeme. Čo sa týka predloženia obžaloby, ja som mu oficiálne vyžiadal práve preto, aby členovia súdnej rady vedeli, že v akom procesnom postavení bol doktor Košťál vo veciach, kde bol zastupujúci advokát
a v akom procesnom postavení bol, keď bol účastník konania, prípadne sám obžalovaný. Nič viac, nič menej. A takisto ani nehodnotil som, či už vinu, lebo nevinu pána obhajcu. Či je oprávne, lebo neoprávnenie krstom mamou dieťaťa pána doktora Košťara, neviem. To, čo tu je popísané, neverím tomu, pretože ja doktora Šašika poznám dlhé roky, že by sa doktor Šašik znížil na niektoré časti obsahu tohto listu. Ja zatiaľ tomu len toľko.
Ďakujem. To sa hlási do rozpravy. No tak, ak nemáme už do rozpravy žiaden podnet, podali všetci členovia súdnej rady, majú podania a predpokladám, že sa podrobne oboznámili, tak nám prichádza do úvahy len rozhodnúť hlasovaním o tom, či teda má predsednička súdnej rady Slovenskej republiky podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti danej súdkyni na základe podnetu podaného prostredníctvom advokátskej kancelárie z 2. januára 2015. Čiže toto je návrh uznesenia, aby bolo prijaté, je potrebných 10 hlasov. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie? Kto je proti? Zdržal sa? Všetci. Ďakujem, konštatujem, že návrh nezískal dostatok hlasov. Vzhľadom na to poprosím vás, že je čas, ktorý sa nám pomaly chýli k tomu, keďže máme ešte na programe 4 členovia výberové konanie na miesto predsedu okresného súdu, tak poprosím vás, navrhujem v tomto smere, aby sme návrh zásad súdnej rady pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov, keďže je tam zásadne návrh pripomienky doktorky Bystrianskej, ktoré aj po dohode s profesorom Kľučkom, že budú zapracované, a tento bod programu prerušujeme do najbližšieho zasadnutia, kde už budú tieto pripomienky zakomponované, a rovnako sa to týka aj analýze o stave vybavovania agent na súdoch. Tieto dve veci by sme odložili, teda pokračovali v rokovaní 13. No veď v tom volebnom. Po volebnom, áno. To volebnom. Tu budú. No, volebné bude tam. A no. No a aj samozrejme hlavné rokovanie posledný pondelok mesiaci.
To je
krátka doba. Ja už som musela program 15 dní, tam máme stanovisko. Či tam máme zákonne stanovené tieto, tam jednoducho ako ja som tlmočila, že tých bodov programu a toho materiálu je tak veľa, že by sme mohli zasadať aj dvakrát do mesiaca. Tak sa snažím to ako týmto spôsobom redukovať. Takže poprosím vás, máme bod programu. Posledný pondelok v mesiaci je vždy.
Posledný pondelok v mesiaci.
To je až v máji, že? To je až v máji. Zatiaľ nie sú, ale to je až v máji.
Môžem poprosiť členov komisii, ktorých teraz tieto body programu boli odročené, aby nejakým spôsobom reagovali na nejaké podnety, ktoré dostanú, lebo v tom prípade ja rezignujem na svoje členstvo, lebo mi tam to pustá.
Nie.
Ďakujem.
Pilno pracuješ, takže tam potom bude odzrkadlené, čo všetko sa týmto spôsobom môže urobiť. Ale pokiaľ nemáme zákonný podklad, tak to nemôžeme dať ani do rokovacieho poriadku. Takže sú prosím návrhy, doplnenia k tomu návrhu. K tomuto návrhu. To tu sme
To bude ten iniciatívny podnet ministrovi. Nevieme, čo s tým. Nech sa páči.
Ja by som navrhol, aj keď, no, neviem, či to získa väčšinovú podporu, ale aj by som sa navrhol v rámci tejto novely aj vrátiť k inštitútu odlišného stanoviska k väčšinovému rozhodnutiu súdnej rady, lebo myslím si, že kultivovalo právnu prax.
Profesor Kľučka.
Ja len jednu poznámku k tomu, rád by som najprv poďakoval sekretariátu, že to tak dal to aj legislatívne podovidie. Nie som. Tam tá základná idea, ktorú sa tým sledovala, len pre poriadok je tá, aby sa teda otvoril priestor pre kandidátov na sudcov medzinárodných súdnych orgánov, aj tí, ktorí striktne nie sú aktívni právnici a môžu disponovať teda justičnou skúškou a tak ďalej. Čiže tieto formulácie umožňujú, ak by to prešlo, aby sme splnili tie podmienky napríklad v zákone do Štrasburgu, kde význační odborníci teda z odboru práva, ktorí preukážu svoju odbornosť alebo povšechnú znalosť takto, bez toho, že by boli nútení si robiť na poslednú chvíľu advokátske. Čiže to je hlavný ten ťah, ktorý v podstate odráža tú skúsenosť súdnej rady s návrhom na kandidátov a s celkovou neveľmi širokým okruhom kandidátov, ktoré Slovenská republika má. Čiže to len k tomu, aby sme...
Ak sa niekto dlhodobo pripravuje, použijem ten výraz...
Ak sa niekto dlhodobo pripravuje na takúto funkciu, nie je problém, tam je to dlhý horizont na to, aby takáto osobnosť požiadala odpustenie skúšky a nemusíme to dávať takého zákona. A bez nepochybnosti sa im tá skúška odpustí.
My sme už o tom hovorili, len tie medzinárodné zmluvy, napríklad ten dohovor o ľudských právach, im dáva priamo ako odborníkom právo uchádzať sa z tohto titulu, bez toho, že by museli žiadať orgán štátnej správy súdov o tom, aby dodatočne si doplnili niečo. Čiže toto... Lebo ten minister povie nie a teraz... Čiže to sa nedá.
Dobre, poprosím vás, či chceme doplniť tento text ešte okrem odlišného stanoviska o niečo? Lebo asi tá otázka, ktorá bola na dnešnej súdnej rade otvorená ohľadom 65, to asi takto rýchle, to treba určitú čas na to, aby sme si to... Takže je tu pozmeňujúci návrh od doktora Čima, to znamená, že by sme museli to ešte prepracovať, kto je... Lebo máš konkrétne znenie toho, ako by to malo vyzerať?
Prevzať z toho pôvodného ustanovenia. To, čo tam odtiaľ vypadlo, keď sa vlastne navracalo k od verejného k tajnému hlasovaniu.
Vieš, ako, keď chceš niečo...
Tak ak mi dáš 2 minúty, tak ja to nájdem v tom predošlom predpise.
Dobre, aby sme sa nezdržovali. Kto je za procedurálny návrh doktora Čima, aby sa tento návrh doplnil aj o odlišné stanovisko? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Proti? Zdržal sa ostatný. Takže, Dušan, no, neprešlo to? Takže ideme teraz hlasovať o tom, či schvaľujeme tento podnet na zmenu zákona o súdnej rade a ukladáte predsedničke súdnej rady, aby predložila ministrovi spravodlivosti tento návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Máme tu ďalej. Mali sme tu majetkové priznania. Bolo treba určitým spôsobom vyzvať určitých dotknutých sudcov, aby odstránili rozpory v tom majetkovom priznaní. Takže, prosím, tu bola zriadená komisia. No, ale tie doplnenia, vyhodnotenia... Aha, takže ja som ich všetky pozrela, to znamená, že oni všetky tí dotknutí sudcovia uviedli a objasnili tie niektoré nedostatky, prípadne doplnili to, čo v ich majetkových priznaniach chýbalo, prípadne doplnili tam tie údaje, ktoré boli zapísané v iných miestach, ktoré neboli pre verejnosť čitateľné. Takže
Takže tie už teraz sa zverejňuje, doplnili to na tom patričnom mieste, to znamená, že ja som skonštatovala, že doplnili tieto databázy s tým, že pre tento rok, lebo už sme podávali daňové majetkové priznania, zajtra je posledný deň, už pri tom vstupe sa budú kontrolovať a vrácať sa už hneď na začiatku na doplnenie toho, čo... Takže teda súdna rada by mala zobrať len na vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní za rok 2013, z ktorého vyplýva, že k žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho platových pomerov a iných vyčísliteľných príjmov. A berie na vedomie aj informáciu o preskúmaniu úplnosti písomných vyhlásení sudcov za rok 2013. Otváram rozpravu. Kto je za taký návrh uznesenia? Proti? Zdržal sa? Nikto.
Áno. Ja by som len chcela poďakovať hlavne, no určite všetkým súdcom, ale hlavne predsedom krajských súdov za spoluprácu pravidelnú pri týchto majetkových priznaniach, lebo naozaj dnešnému dňu z 1350 sudcov už 1230 sudcov bolo prihlásených do systému. To znamená, že ono je trošku prínosom aj to elektronické podávanie, čo už je teda naozaj, si sudcovia aj osvojili, aj si zžili, takže je to veľké uľahčenie pre kanceláriu súdov. Ja by som chcela poďakovať.
Takže môžeme ísť ďalej. Máme na programe správu o činnosti súdnej rady za rok 2014. Máte ho v dispozícii. Prosím, otváram rozpravu k tejto správe. Nič. Uzatváram diskuziu, kto z prijatie uznesenia, ktorým schváluje správu o činnosti súdnej rady za rok 2014. Kto je za? Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Máme tu napokon informáciu o stále misie pri Rade Európy o nominácii kandidáta na člena poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ako ste si prečítali, túto stručnú informáciu ja v tomto smere som dávam súdnej rady na vedomie, že má možnosť, keď ste si prečítali obsah tohto telegramu, to je znamená, že súdna rada Slovenskej republiky by sa mohla uchádzať o toto miesto, len je potrebné, aby do 30. apríla boli takýto kandidát predložený. To znamená, máme tu volebné zasadnutie 13. Keďže to je čisto kompetencia súdnej rady, môže byť aj v deň zasadnutia predložený kandidát, samozrejme s tým, aby dal súhlas takýto kandidát na to, že spĺňa všetky tieto podmienky, ktoré sú tu uvedené, a súdna rada hlasovaním rozhodne o tom, či teda a kto vôbec bude reflektovať a uchádzať sa o tento post. To ešte neznamená, že Slovenská republika ho aj skutočne získa, pretože nastala tá situácia, že Česká republika tento post má v podstate pridelený, ale tým, že sa jeho kandidátka vzdala predčasne, tak vlastne sa uvoľnil. Máme také informácie zo stálej misie, že zatiaľ nie, ale pokiaľ by si to rozmysleli, majú samozrejme oni prednosť. Čiže tu je len tá situácia, že ak by k tomu návrhu nedošlo, tak aby sme niečo nezmeškali, tak prosím vás, keby ste porozmýšľali o vhodnom kandidátovi a viac menej, keďže tu nejde o nejakú procedúru, ktorá by vyžadovala nejaké striktné lehoty a stanoviská, bude o tom rokovanie na tom najbližšom zasadnutí. Ak už aj teraz je nejaký návrh, tak nech sa páči, môže byť.
Ja navrhujem profesora Kľučku nominovať za člena poradného panelu expertov vzhľadom na jeho jazykové schopnosti, pretože ten hearing bude prebiehať zrejme v angličtine a vo francúzštine, tak ovláda obidva jazyky, má aj skúsenosti v medzinárodnej inštitúcii a myslím, že pán profesor by aj súhlasil, takže ak by nebol problém, mohli by sme aj dnes pristúpiť k hlasovaniu.
Dnes nemôžeme, lebo ostatní členovia súdnej rady musia mať také isté oprávnenia navrhovať, a aj keď neboli. Čiže pán profesor, súhlasíte? Prijímate túto nomináciu?
Ja si rozmýšľam, myslím, že keby to vyšlo, tak vzhľadom na to, ako máme situáciu zo Slovenska, že by bolo možno dobre, keby sme mali to panely, nejako, že by tam bol zástupca, ktorý by im eventuálne trošku pomôcť, ak by sa dalo. No, tak.
Dobre, takže to máme prvého kandidáta. Poprosím, keby zaprotokolujme to, áno. Ale treba splniť. Stačí jeden. Ale písomný súhlas. Aj písomný.
Teraz ja to podpíšem a dám.
Dobre.
Ja by som vám poslal kurikulum.
Nemusím písať písomný návrh, stačí toto.
Aj to. No. Dobre, takže... Áno, áno. Má ešte niekto niečo k tomuto bodu? Nie? Tak vás poprosím ešte posledný bod. Teda máme tu valné zhromaždenie. Pani vedúca.
Kancelária súdnej rady obdržala ale len veľmi stručnú informáciu o konaní valného zhromaždenia, a to je, že sa bude konať 3. až 5. júna 2015 v Hágu, tak ako vždy a každý rok. Počet osôb nominovaných majú byť 4 osoby vrátane tlmočníka. Keďže pravidelne a každého valného zasadnutia sa zúčastňuje predseda súdnej rady, tak myslím si, že teraz by to nemalo byť ani ináč. A plus teda ďalší dvaja členovia súdnej rady, aby sme mohli oznámiť nomináciu a začať vybavovať určité formality, ktoré sú spojené s účasťou na valnom zhromaždení.
Takže tlmočnička by išla ako štvrtá?
Áno.
Zamestnankyňa kancelárie súdnej rady.
Traja členovia.
A traja členovia. Áno. Sú nejaké návrhy? Doktor Vanko. Doktor Ďurica, ja navrhujem. Ešte sú návrhy?
Nie. Dám hlasovať o pani predsedničke doktorke Bajankovej. Kto je za? Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto.
Ja dávam hlasovať o doktora Vankovi. Kto je za? Zdržal sa? Proti? Nikto. A doktor Ďurica, kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Dobre, takže poprosím vás, ešte tu máme tie materiály na zobraté na vedomie. Myslím, že prehľad o počte sudcov a oznámenie o vypísaní voľných miest je skutočne môžeme brať na vedomie. A ten materiál, ktorý sa týka prieťahov konaní, poprosím vás, posledný postreh. Môžeme sa dohodnúť na tom, že tieto veci by sme mohli riešiť aj bez súdnej rady, s tým, že by kancelária mohla, lebo tu ide skutočne o to, aby sa postúpili tieto veci kompetentným orgánom. Ak by sme sa zhodli na tom, že pokiaľ pôjde o takéhoto podania, že to nemusíme mať na rokovaní súdnej rady, pokiaľ by to, lebo prechádzajú mnou. Takže by bolo v mojej kompetencii, Dušan, píš si do rokovacieho poriadku, bude takýto ďalší postup, že niektoré veci budú len v kompetencii predsedu súdnej rady, či... No. No. Dobre. Takže poprosím vás, tým prerušujem dnešné zasadnutie súdnej rady, lebo dva programy, body programu sme nedokončili. O týchto dvoch bodoch programu budeme pokračovať 13.